Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Nisam očekivala da ovako rano u karijeri mene snađe to da nosim zastavu, ali eto da jako sam srećni i preponos. Nije da čekam taj trenutak.
Nama je cilj da budemo jači, snažni i da se vratimo iz Rija sa medaljom više.
Ponosna sam da ću ponovo na olimpijskim igrama i učestvovati i predstaviti svoju državu na najlepši mogući način.
Mi igramo uvek da pobedimo, tako će biti i ovog puta.
Žrtvo bi samo na takmičenje zbog medalje, tako da daću i tamo naravno sve od sebe.
Ja za to živim i mene to ispunja.
Ja se jako zadovoljan koliko vidim to zajedništvo. I kad vidim da je to na terenu, puni mi se srce.
Iskreno se nadamo da ćemo osvojiti još nekoliko medalja.
Mogu da kažem da je predstavljanje svoje zemlje na olimpijskim igrama najveća sportska čast. Da ćemo učiniti našu naciju ponosnom.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Tako od početka pa do kraja. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme, sporta i razonoća. Ovoga puta zajednički, dakle, Brazilijada, specijalizovani olimpijski magazin i vaš porodični magazin, sve u jednoj priči koja će potrajati do 19 časova. Ako ništa drugo, strpljivi smo. Zaista, kako rekoše kolege Radičević i Mikić, u novostima dana naši centralni dnevne informativne emisije, tu smo, čekamo ovu prvu medalju i imamo negde lagani dašak nagoveštaja da bi to moglo biti veoma brzo. Nema nama dok se ne udružimo, dok se slože kolektivi naši, kad se slože, onda je teško, jer evo, sinoć je bilo zaista veče koje nam je donelo mnogo radosti, čak i posle onog košarkaškog meča, gde smo formalno zabeležili poraz, ali smo se radovali dobroj igri naših košarkaša. Pozdravljamo sve vas koji ste uz nas i danas, ovog 13. augusta godine 2016. Kao i obično subotom, informacije iz sveta kulture i javnog i umetničkog života, mnogo lepih manifestacija ovog vikenda širom Srbije, ali da bome krenut ćemo od onoga čemu posvećujemo pažnju svakoga dana u ovom terminu od 15.30 minuta pa do 17. Krenut ćemo malo šarati, bit će od svega pomalo i tako do kraja emisije. Preporučam u ostalom da svratite na našu stranicu rts.rs i vidite šta vas eto čeka do kraja ovog izdanja Vremena sporta i razonoća. Što se nas tiče, u punom smo sastavu, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović, a vas pozivamo da podelimo ova 24 stepena koliko je u gradu Beogradu. Vodite računa, leto je varljivo, leto 2016. izgleda malo toplije nego što je 24 koliko pokazuje skala iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali u svakom slučaju budite zajedno uz nas, vi, mi i pozdravite sve kod kuće. Dobar dan. Za vas i vaše najbliže, evo prave zgode. Upravo počinje Vreme sporta i razonoće.
Za to sam kažu nas
15 časova i 38 minuta, eto nas u još jednom izdanju specijalizovanog olimpijskog magazina i to spojenog sa onim porodičnim osobom, zar ne gledamo svi sa svojim najrođenijima, sa svojim rodbinom dešavanja iz Rija. Posle vaterpola nekako se jutros lakše disalo, oni koji su ostali budni sigurno su osjećali onaj udarac kada bude lakše, kada kamen padne sa srca, i bilo je zaista mnogo lakše posle pobede nad selekcijom Australije od 10-8. Sve to pratio da bome i naš Milan Bigović.
Na plivalištu Marija Lenk odmah posle meča, teškog, preteškog susreta sa Australijom, razgovaramo sa generalnim sekretarom Vaterpolo Saveza Srbije. Gospodine Marija, namučili smo se. Možda i više nego što smo očekivali.
A Boga mi jesmo, doduše uvek sa Australijom. Inače teško bilo igrati na svim ovim velikim takmičenjima, pogotovo u ovoj situaciji večeras koja je specifična bila, gde do sada u grupi nije baš funkcionisalo kako treba. Uspeli su da probijemo ovu utakmicu i ja mislim da sada ovo, verujem da će ovo biti znak za dalje, da se diže naša ekipa dalje kako takmiče i običe.
Kako ste vi u žargonu rekli, probili smo utakmicu, ali tek u posljednjoj četvrtini, možda smo i u trećoj igrali bolje u odnosu na prethodne.
Znate kako, nama generalno sve ove utakmice odbrana funkcioniše, u napadu se mučimo, dosta se mučimo, a evo sad večeras smo i u toj posljednjoj četvrtini, ali probili što se kaže, ali kaže bolje ikad nego nikad, i ja vjerujem da će sada ovo ići uzlaznom putanjem kada naša ekipa u pitanju.
Kao da je veliki psihološki pritisak i da je to objektivno teško izdržati, to najbolje znaju igrači kako im je.
Pa tako je, ja mislim da je to možda i najveći problem, taj psihološki pritisak, jer smo već proglašeni osvajačima zlatne medalje, ali kažem, zreli su oni momci, veliki su momci, bili su ovakvim problemima i ranije, i ja verujem da će oni iščupati iz ovoga i kažem ostvariti veliki rezultat ovde.
Ostaje nam da pobedimo Japan, valjda tu neće biti problem.
Pa ja verujem da neće, a vidjet ćemo u nedelju naravno.
Kako ocenjujete turnir, pratite i ostale utakmice, izjednačeno je. Pa i najavljivali smo to na neki način.
Pa tako, uvek smo govorili da će biti dosta izjednačen turnir. Naravno, ovo su olimpijske igre, nema slabih protivnika, kao što se pokazalo do sada. Imamo tu Japan i Francusku koji su možda nešto slabiji od ostalih, ali kao što ste vidjeli do sada, svako može da pobedi, i apsolutno ja mislim da je ovo jedan od najneizvesnijih turnira do sada.
Igrači kažu da je dobra atmosfera među njima. Iskreno nam recite, da li ima i najmanjeg problema?
U ekipi?
Da.
Nikad nije ni bilo, niti će biti. Ovo je nešto neverovatno kako momci su, i kažem, jedinstveni i homogeni kao ekipa, i samo to može da ih iščupa u daljem takmičenju, i ja verujem da će tako i biti.
Rano još da razmišljamo o četvrtfinalu, da sačekamo koji ćemo biti u našoj grupi, pa da vidimo šta će se dešavati u poslednjem kolu, onoj drugoj. Ipak, da li se razmišlja o tom protivniku u četvrtfinalu i koga bismo želeli?
Pa, znajući Dejana Savića, mislim da se još uvijek ne razmišlja, nego se igra, ide utakmica za utakmicu, tako da sačekat ćemo utakmicu sa Japanom i posle toga ćemo razmišljati naravno protivniku.
Hvala na ljubaznosti, vidite, ovo naše mesto je visoko, pa nije lako doći do njega.
Ja sam se malo zadihao dok sam došao, ali dobro je.
Nemanja Marijan, generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, zahvalnosti, nadamo se da ćemo ići do zlata.
Hvala vama i srećno. Ja verujem.
Živjeli.
Hvala, prijatno.
Vedra lica, čuje se to iz glasa, bio je naš Milan Bigović, a posebno u razgovoru sa dvojkašicama tu je dodao i onu svoju poetsku dimenziju, malo onog svog šarma, urođenog šarma, malo mi se mešao sektor, moram priznati, ali zaista je to lepo obavio. Saša Nikić je u našem improvizovanom studiju, koji je kao pravi u rivu. Saša, dobar dan, pozdravljam te od srca.
Dobar dan svima, dobar dan, i moram da kažem da ću preneti Bigoviću odmah da malo prikoči što se tiče odbojkašice, da ti tu u Beogradu opasno patiš.
Boga mi su nam vratile nekako devojke i svi ovi momci divni, sinoć osmeh na lica i sada šalu na stranu, zaista smo uživali za jednu noć, se onako sve dijametralno promenilo.
Da, stvarno, čitav dan je bio, bez obzira eto na poraz košarkaša, ali odigrati takvu utakmicu sa neprikosnovenim Amerikancima, mislim da ni Amerikanci nisu u jednom momentu bili svesni šta ih snalazi, kada su naši počeli da igraju po običaju loš start, a vaterpolo je zasebna priča, eto dosta je Nemanja Marijan sa kolegom Bigovićem razgovarao o tome, ali to je stvarno bilo nešto onako, biti ili ne biti, baš kao i za košarkašice za koje smo strepeli, opet su onako počele dobro, pa stale, dozvolile kineskinjama i da je povedu u jednom trenutku u prvom poluvremenu, ali onda treća četvrtina je bila presudna, odlepile su se i rutinirano privele utakmicu kraju, što je mnogo važno jer ostaje još Senegal, dakle i naše devojke košarkašice će ići gotovo 99% u četvrtfinale, a setimo se da kada su bile prvakinje Evrope, da su isto tako igrale vrlo klimavo, da kažem, u grupi, da su jedva prošle, a onda došle do finala i uzele zlatnu medalju. Svašta tu još može da se događa, pričali smo o tome koliko je u stvari četvrtfinale presudno, ali vaterpolo specifičan po tome što tri utakmice bez pobede, to Srbija ne pamti, ali podsjetit ću da su juče i Mađari došli do prve pobede na ovim olimpijskim igrama. Oni su imali tri remije. Oni su igrali nerešeno sa Australijom, sa nama i sa Grcima. I onda je došao nesrećni Japan, 17-7, i sada je to već druga priča.
S njima nije bilo moguće odigrati nerešeno.
Da. U poslednjem kolu oni igraju sa Brazilom, koji je krenuo sjajno i nanizao tri pobjede na startu, ali juče krajnje izvesna utakmica od samog početka, Grci su ih otprilike vratili tamo gde im je mesto, mada sam ja govorio i dalje tvrdim da je to dobra reprezentacija, da je to vrlo, vrlo jaka reprezentacija, najjača reprezentacija Brazila verovatno u njihovoj istoriji, ali na kraju 9-4 za Grčku. Dakle, to ipak nešto govori. Mi sada u poslednjem kolu, ukoliko Mađari pobede Brazilce, u što sam ja gotovo ubeđen, sa ubedljivom pobedom protiv Japana, u koju sam takođe ubeđen, mi ćemo biti ispred domaćina, mi ćemo sa treće pozicije ući u četvrtfinale, mada stvarno s kim ćemo igrati gotovo da je potpuno svejedno, jer tamo su reprezentacije veoma izjednačene i pored Francuske kao outsidera izgleda da će ispasti i Amerikanci koje predvodi kao selektor naš Dejan Udovičić, tako da su oni ta reprezentacija koja je došla sa puno ambicija a koja ipak neće moći da prođe dalje, baš kao i Australija u našoj grupi. Dakle, tamo Hrvatska, Crna Gora, Španija i Italija, kako će oni da se podele od prvog do četvrtog mesta, to ćemo znati u nedelju i onda razmišljati o protivniku u četvrtfinalu.
Saša, ono što je najlepše, što su svi primetili, jeste fantastična podrška, taj kolektivni duh koga sam pomenuo na početku. Dakle, uz Amerikance su bili svi, košarkašice i tekvondiske, i predstavnici ostalih sportova, i džudista, kukolj. Potom su se svi preselili na vaterpolo, gde su došli i košarkaši posle utakmice s Amerikancima. E, to je bilo božanstveno videti.
Jeste, jeste, tu stvarno ima jednog jedinstva i nije to, to je obično uvek tako biva na olimpijskim igrama, da sportisti podržavaju jedne druge kada god im naravno termini dozvoljavaju, kada nemaju svoje utakmice ili treninge ili takmičenja, dolaze i bodre jedne druge, ipak su oni tamo u olimpijskom selu, pa čak i oni koji se realno slabije poznaju imaju dovoljno vremena da se združe i, da kažem tako, udruže i da od srca navijaju jedni za druge, a imamo mi tu još i naših navijača ovde, bit će i o njima reči kad bude vreme za to, ali stvarno je bilo lepo, kako si sam rekao, bilo lepo videti tu želju da se pomogne drugovima i drugaricama na terenu. Sve to bilo stvarno kako treba i, što je najlepše, tri divne pobede i jedan pa praktično divan poraz košarkaša.
Da. Evo, Saša, danas navijamo za Tamaru Salaški, atletičarku Crvene zvezde. Jeste. 400 metara
kvalifikacije, ona će negde oko samo da preračunam ovo vreme i srpsko vreme, oko 4 sata i mislim nekih 11 ili 17 minuta, samo trenutak da ajde baš
da budemo govorimo. Precizni, hajde.
Da, budemo precizni.
Hajde da iskoristim da kažem da je počelo 118. prvenstvo Velike Britanije u fudbalu, odnosno engleski u fudbalu, i da je šampion engleski Leicester već na početku zabeležio prvi poraz, završene utakmice Hull City Leicester 2-1. E, sada si pretpostavljeno našo vreme iz Atletico.
Da, našao sam, inače, dobro, Hull City je imao svoju istorijsku sezonu, odnosno Leicester imao svoju istorijsku sezonu i mislim da će proći još sad sledećih 100 godina dok oni opet budu prvaci. No dobro, to je druga tema. Dakle, Tamara Salaški, proverio sam tačno, njena grupa prema planu i programu po ovdašnjem vremenu 11.07, dakle 16.07 trči Tamara Salaški. Predlažem da kad dođe vreme ispratimo tu trku, to je za, znači, 20-ak minuta, da vidimo njen plasman u grupi, a onda će ostati još samo da sačekamo da prođu sve ostale grupe, sve ostale takmičarke, pa da vidimo šta će učiniti Tamara Salaški. Nema ona realno mnogo izgleda za visok plasman, ali ako otrči neko dobro vreme da pokaže želju, volju i osvoji neko, da kažem, pristojno mesto, ne znam tačno koliko ima učesnica, koliko će biti grupa, nisam stigao da pogledam, ali zna se od koga mi u atletici očekujemo vrhunske rezultate i pustimo njih da dođu na red, a Tamara Salaški neka trči opušteno i što bolje može, a mi ćemo biti srećni ako ona bude zadovoljna svojim rezultatom.
Tako je, mi se čujemo onda, dakle, u vreme kvalifikacijne trke Tamare Salaški, 15:49, ovo je porodični magazin Radio Beograda 1, vreme sporta i razonode kombinovan sa Brazilijatom. Landed us before this real revolution.
just ain't good enough, yeah. Never, never love can never be enough now. Never be enough. Oh no. So now we've got our independence. Ooh, what are we gonna do with it? Building the houses, claiming back the land, burning the bridges, cleaning up your hands. 'Cause now our love has no resemblance, ooh, to what we had before. Now our love has something for the future. Now our love will sow the seeds to sow this real revolution, this good revolution, baby. Never be enough, never be enough. Just ain't good enough, yeah. Never, never love. We'll never be enough, never be enough. Oh no, no, no. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. When our love is good, we have something for the. Now our love will grow the seeds to sow this real revolution, this good revolution, baby. When you're not the lonely anymore. Real revolution.
Pune ruke posla imaju naši kolege Saša Mikić, Vlad Radičević i Milan Bigović ovih dana, posebno kada se na jednom mestu nađu ovako svi naši predstavnici u kolektivnim sportovima, a boga mi kada dođe lepe rezultati kao sinoć, onda je mnogo slađe i lakše raditi. Evo šta je još zabeležio pored ostalog Milan Bigović.
Još jedan sagovornik Radio Beograda, jedan posle utakmice Srbija-Australija, Darko Udovičić, koji je poznat kao sjajan komentator vaterpola i neko ko divno predviđa šta će se događati u sledećim utakmicama. Ipak, Darko, najpre da analiziramo susret sa selekcijom Australije. Bilo je prema očekivanjima teško.
Pa dobro, na ovom olimpijskom turniru nema lakih protivnika, to nije bila fraza koju smo pričali pre olimpijskog turnira, to se i ovde i ostvarilo. Uslovi su nemogući kako za sve, tako i za nas, ali da, sad da ne idemo u tome, ali generalno daleko smo od igre koje smo želeli da budemo ovde, ali sa druge strane ovde imamo 4 boda sad posle 4 kola i imamo realne šanse da se plasiramo u četvrtfinale, a tamo, ajde, da preskočimo ovo poslednje kolo sa Japanom i onda ćemo vidjeti kako će to izgledati. Sigurno da svaka čast momcima i stručnom štabu, nije lako u ovoj situaciji, nijemo gledamo kamo oni da igraju. Jednostavno mislim da je jako, jako bilo teško danas i voditi meč i igrati meč. Vidjeli ste da je skoro cijela utakmica koja je protekla bila jako, jako velikom grču. Jednostavno neke stvari mogu se objasniti, neke ne mogu, ali sad da ne analiziram prerano, mislim da ćemo opet postati onako kako treba. Mislim da nam je ovako utakmica, to je pobjeda i neko olakšanje koje nosi ova utakmica i ova pobjeda je trebala u ovom trenutku i jednostavno mislim svi smo, da kažemo, radosni, nismo ni na pola puta, ali jednostavno je, mnogo je bolje se danas osjećamo nego, to je večeras posle utakmice nego dan ranije. Svi verujemo u ekipu, verujemo u stručni štab i jednostavno nadamo se da će biti bolje iz utakmicu u utakmicu. To su pokazali godinama unazad da kroz turnir su jurili formu i da kada je bilo najpotrebnije su bili najbolji.
Dobro ste rekli i dobro primetili da nam je ruka pomalo stegnuta i u napadu i u odbrani, primimo po neki nelogičan gol, nesvojstve nama, opet u napadu ne rešavamo lako situacije koje inače rešavamo bez ikakvih problema.
Pa vidjeli ste danas, imali smo da kažemo 3-4 isključenja bez lopte na poziciji od 5 metara za faul, imali smo nesvatljiva dva gola koje smo primili koji nisu svojstveni ni ekipama manje kvalitete, ali s druge strane ajde zaboravimo sve to, Australija je jedna fenomenalna ekipa, možda sad to zvuči kao fraza, ali Australija ovde već godinama nije lak protivnik nikome, pogotovo nama ne leži i ja sam prezadovoljan kako su i momci, da kažem, ući u poslednju četvrtinu nerešeno sa Australijom, a da znate da Australija odgovara i nerešen rezultat da bi prošla dalje, odnosno nas je tantalove muke, ja to nemam drugi izraz, ali svaka čast na ovome, na srcu i na htjenju i na znanju i na umeću, stvarno da ja sam izvajam jedne, druge, treće, nije, ne treba praviti euforiju svega ovoga, ali kao što sam rekao pre par minuta, da kažem, malo nam je ove lakše nego što je bilo pre par dana i ja eto opet sad, pošto ste me nahvalili u uvodnom delu, sigurno ćemo da posle nedelje da opet budemo najnepoželjniji protivnik u četvrtfinalu.
Sigurno je da će biti tako, dakle očekujemo pobedu nad selekcijom Japana, a onda u četvrtfinalu, pa znamo da tu ne može biti lako.
Jeste, mislim, znate, četvrtfinalna utakmica vam otvara ili zatvara sve, sve. Ali mi smo sami došli u situaciju i zahvaljujući odličnim igrama konkurenata u kojoj smo bili do večeras. Ali jednostavno ajde da mnogo ne idemo u prošlost, da se okrenemo u budućnosti, imamo tu utakmicu sa Japanom. Ja se nadam da će to proći kako treba, nema razloga da bude drugačije, pogotovo posle današnjeg ovakvog posljednje četvrtine, da kažem. Tako da ajde da sačekamo Japan, mi imamo i da kažemo neku situaciju da igramo pretposlednju utakmicu na preliminarnom delu, posljednja se samo Brazil i Mađarska, tako da ćemo imati popuni pregled situacije jednoj i drugoj grupi, tako da jednostavno danas smo eto tu bili prisutni sa svim ostalim ekipama i njihovim rukovodiocima, već se priče koji ćemo mi da budemo da ne bi se igralo s nama, ali ajde sad da ne gledamo mi druge, da gledamo nas kao što smo sad radili, ali jednostavno ja se nadam da ćemo da kažem ovo iz posljednje četvrtine pogotovo preneti na ostale utakmice i mislim da će nam preko potrebne utakmice sa Japanom uvjeti u neku normalnu realizaciju napada i postavke igre, tako da jednostavno ćemo se možda bolje snaći za ono što nam treba. Ono što je jako bitno da kažemo, vjerojatno vaši slušalci znaju u Srbiji, je to da se sad ovo je posljednji utakmica večeras koja je na ovom bazenu, mislim da ne komentarišem, nema potrebe kako se zove sve, kako u drugima tako i nama, ali ovo je daleko, daleko od bilo kog takmičenja koje zaslužuje olimpijske igre, ali s druge strane ajde zaboravimo činjenicu na sve ostalo, ali zdravlje igrača i sad prisutno ste koliko smrdi na bazenu, koliko se ne vidi ni voda, ne vidi se ništa, koliko su hlora bacili da bi eto da kažemo zamaskirali cijelu situaciju koja je katastrofična, da ja sam siguran da je ovo negde drugde da bi se prekinulo takmičenje. Ali ajde sad da ne idemo, ono što sam htio da kažem pa da se vratim na to, prelazi se u ovaj veliki bazen gde je stvarno Mirta Pulus, njihov bazen, njihova filtracija i sve ostalo, tako da će to biti, da kažem, u redu, tako da sad ove svi problemi koji su bili na ovom objektu, da kažem, nestaće, kako se zove, sa ovim večerašnjim utakmicom, što se tiče muškog dela, takmičenja, prelazak, biti sresniji, on je bazen, tako da eto, imamo tu utakmicu da se prilagodimo i uslovima novim, ipak 13.500 mesta je sasvim drugačije nego ovde za 4.000 i igrati u zatvorenom je sasvim drugačije nego igrati na otvorenom. Videli ste da ova kiša koja je bila par dana i pogotovo kad smo igrali bila katastrofična i vetar koji je duo, pogotovo eto da kažem, možda ljudi nisu videli na utakmicama koje smo igrali s Brazilom, uvek je duo u kontra smeru kada smo mi napadali, tako da su slučaj šutevi onda izgledali mnogo drugačije nego što stvarno jesu, ali ajde sad ja uvijek puno nahvalim i kažem nešto što možda i ne bi trebao za javnost, ali generalno tu smo gde smo, zaslužujemo da budemo u četvrtfinalu, Iščupali smo se jedne teške situacije.
Svaka nam čast.
Prespavat ćemo, sabraćemo se, vidjet ćemo kako šta i dalje. Stručni štab sigurno sa Dejanom Savićem zna šta je najbolje činiti. Ja verujem u ove momke i mislim da ajde, da će nam onaj bazen biti mnogo, mnogo sretniji nego što je ovaj.
Neka bude tako, Darko. Vi ste dobar prognozer. Dakle, Darko Udovičić na talasima Radio Beograda 1. Pozdrav sa plivališta Marija Lenk.
Časove 4 minuta na nepogrešenom časovniku u studiju Radio Beograda 1. Nešto malo drugačije, ali dosta slično. I pre nekoliko dana predstavljena je i knjiga Olimpijski san autora Silvije Otašević koja živi i radi u Njujorku. Izdavačka kuća Pčelica objavila je ovaj roman Olimpijski san, koji će vas naučiti kako da čvrsto verujete u svoje snove. Ako vam se ponekad učine dalekim i nedostižnim, ne odustajte i zapamtite, radom i upornošću se snovi ostvaruju, kaže i autor Silvija Otašević.
Moja najnovija knjiga, treća po redu, oslikava moju želju da današnjoj deci koji ipak žive u boljim uslovima od nas koji smo preživali 90. podarim stimulaciju i razlog je da se takmiče, da se odreknu nekih trenutnih zadovoljstava zbog jačeg i većeg cilja. Danas, kao što sam napravila neku paralelu kada su odrastale današnje zvezde, to je današnje legende sporta kao što su Aleksandar Šapić, kao što su Aleksandar Đorđević, kao što su, ne znam sad koga trenutno da navedem i nađe, i je bilo malo teže vreme, ali je omogućavalo to vreme da se ljudi fokusiraju na sport. Danas imamo Pokemane, danas imamo video igrice, danas imamo mnogo toga što odvlači pažnju i tera decu da budu u trendu, da uhvate ritam, da se doteraju, našminkaju over the top, da urade mnoge stvari, jednostavno da gube fokus ka važnim stvarima u životu. U medijima, a što se tiče sporta i što se tiče svega, opet kad pogledamo medije, danas veoma mali prostor, ako nije vezan za olimpijadu ili za neki trenutni sportski događaj, veoma malo prostora je ostavljeno za sport, za nauku, za neke korisne stvari, za neke stvari koje zahtevaju veštinu od dece i odricanje, a mnogo više prostora je ostavljeno za neke, da tako ih nazovem, tra-la-la stvari, što je poražavajuće, zato što tra-la-la stvari zahtevaju strašno malo energije od dece, strašno malo fokusiranosti i primamljivije su za decu i za sve ljude. Što se tiče moje knjige, opet se vraćam na nju, ona pokušava da stimuliše decu, a i da otkrije jednu tajnu. Tajnu u stvari zašto je Michael Phelps bio bolji od našeg Čavića.
Ko će biti bolji od Tamare Salaški i od koga će Tamara biti bolja, to ćemo saznati veoma brzo. Hitamo u Rio, tamo je naš Saša Mikić.
Da, i Tamara Salaški koja je upravo na startnoj poziciji, očekujemo znak za početak trke na 400 metara i ti pomenu ono ostvarenje snova, evo nadamo se da će Tamara Salaški ostvariti svoje snove nastupom na ovim olimpijskim igrama. Petam takmičark je u njenoj grupi, vidjet ćemo koliko će ona moći da izdrži ovaj dosta jak ritam koji je odmah nametnut od početka. 400 metara je polusprinterska disciplina, tu ima i taktiziranja, ali za sada Tamara ipak poprilično rezervisana. Vidjet ćemo kada izađu takmičarke u ciljnu ravninu, kada uđu na poslednjih 100 metara, da vidimo. Tamara Salaški za sada četvrta, da li će ostati pri tom rezultatu, hoće, pokušava, pojačava i stiže kao treća Tamara Salaški. E sad vidjet ćemo šta će da se dogodi kasnije kada otrče svi ostali. Ne možemo još govoriti trenutno o nekom plasmanu. Alison Felix, Amerikanka, 51-24 je pobedila u ovoj trci. Sada ćemo da vidimo i kompletne zvanične rezultate. Ja se nadam za koji trenutak, toliko možemo da ostanemo u ovom prenosu, u javljanju iz Rija, da vidimo tačan rezultat i Tamare Salaški, koja je stvarno krenula rezervisano, ali kako je trka odmicala, ona je pojačavala i na kraju stigla do trećeg mesta. Dobro, ovo je tek druga kvalifikaciona grupa, ne znam tačno koliko ih ima, ali ova disciplina gde uvek ima i u muškoj i u ženskoj konkurenciji dosta takmičara. Ono što zaista je izuzetno dobro, sada se vidi na usporenom snimku sam finiš Tamara sa u jednom trenutku praktično nekog petog mesta pojačava i stiže kao treća, ulazi u cilj. Dobra trka Tamare Salaški, šta drugo reći. Ona je već samim ovim nastupom opravdala očekivanja. Vidjet ćemo šta će doneti nastavak takmičenja, odnosno da li i koliko ona može napred. No, i dalje nema zvaničnih rezultata, ne znam zbog čega. Rekli smo da Alison Felix pobedila i ona će sigurno daleko dogurati u ovoj disciplini, u to nema sumnje, ali nama je naravno mnogo interesantnija Tamara Salaški. Evo već Alison Felix daje intervjue, to govori dovoljno o njoj, ali govori dakle i o trci u kojoj je učestvovala srpska predstavnica. Šteta što još nema rezultata, ali moraće uskoro da izađe. Ovde se trče na otprilike nekih 7-8 minuta i krajnje je vreme da nam reditelj da kompletne rezultate
u drugoj kvalifikacionoj grupi na 400 metara za žene. Ne znam šta je sporno i zbog čega toliko to kasni, ali eto, pobednica Alison Felix, to smo već rekli i konstatovali, ali bismo voleli veoma da vidimo i ostale. Olha Zemljak, Ukrajinka, 51.40, 51.24 Felix, 52.70 Tamara Salaški. Tipe iz Južne Amerike sporija od nje, nju je uspela da pretekne u poslednjim metrima ove trke Tamara Salaški, pa da sačekamo onda da se završe i ostale trke ako budemo uspeli, pa da objavimo i konačan rezultat i konačan plasman Tamare Salaški, da vidimo da li možda ide dalje ili ne ide. Za sada ne možemo ništa da tvrdimo, ali verujem da ćemo uskoro moći, pa ćemo se javiti i onda, a ti Željko nastavi sa svojim programom. Mi to sve naravno slušamo, pratimo i uživamo.
Rado, nas dragi Saša, evo malo priči o košarci, da bome.
Brazilijada.
Mislim da smo ozbiljna ekipa, mislim da smo pokazali jednu ozbiljnost, mislim da smo pokazali jednu spremnost, zrelost, ako želite isto da pokažemo, dobro funkcionišemo. Ja se jako zadovoljam koliko vidim to zajedništvo, ja uvek kad napišem to nešto velikim slovima zajedno i kad vidim da je to na terenu, puni mi se srce. Na bazi toga gradimo neki eventualni uspeh i korak dalje.
Ja verujem u ovu ekipu i verovao sam u samog starta. Kad god se igra za Srbiju, tu i motiv i energija ne dolazi u pitanje i samo pomislio da igramo olimpijske igre posle dužeg vremena, imam veliki motiv za sve nas.
Ovo je, siguran sam, najsvetliji trenutak svačije karijere ovde. Ja se baš tako osjećam, siguran sam i svi ostali. Pratite nas, podržavajte nas i mi ćemo da vam vratimo to kao i uvijek.
U jednom trenutku sinoćeg meča, kako je to u šali prokomentarisao naš Saša Miki, zaista se nije znalo ko je tu Amerikanac, a ko nije, jer zaista su naši pružili sjajnu partiju i nekako su nam bila puna srca uprkos tom porazu, a mogle biti drugačije da je ušlo na trojka, no nema veze, sve je to sport, lopta je okrugla, a ko zna, možda se ponovo sretnemo, pa vratimo dug. Evo šta je naš Vlade Radičević zabeležio posle sinoćeg utakmice, prvi sagovornik bio moj Stefan Marković.
Da, igrah zadovoljava, na kraju ostaje žal što nismo izborili taj produžetak. Krenuli smo dosta u grču nekom i nismo bili dovoljno opušteni na početku, tako da kad smo krenuli i kad smo shvatili da treba da igramo samo našu igru i ono što smo i radili do sada, onda smo igrali bolje.
Ovo to mi se pokazuje, dakle, kao jedna ohrabrenje uoči o poslednji kola.
Dobro, mi nismo ni padali, znali smo šta nam je cilj, da najbitnija utakmica nam je čest finale, tako da za to ćemo spremni. Mislim, tamo nema lakih ekipa, čest finale je to olimpijskih igara, tako da koja god je ekipa da je tu, moramo da odigramo 40 minuta. Mislim da svi smo svesni toga i da nam tek najvažnije predstoji.
Kakvi su Amerikanci po vašoj proceni?
Pa dobro, mislim, svi znaju ko su, šta su oni, tako da vidi se, i Australijanci su, igrali smo tu utakmicu, igrali smo muški protiv njih i borili su se celu utakmicu, tako da košarka je to, 40 minuta, trebaš da pokažeš na terenu da si bolji, a ako ne pokažeš, neće pobediti to veće.
I poslednje kolo protiv Kine?
To nam je sad utakmica za prolazak, za da overimo čest finale, tako da maksimalno kao što smo igrali sve do sada, tako treba da odigramo protiv njih.
Evo i reči Miroslava Radulić.
Sjajna utakmica za nas, ali pokazali smo stvarno da možemo da igramo na visokom nivou, čak i protiv ekipe kao što je Amerika. Malo smo bili zađali na početku, imamo taj mali problem, već par utakmica koje ćemo da rešimo, siguran sam, ali onda posle kad smo uhvatili naš ritam i počeli da igramo tu našu čuvenu igru, sve je bilo okej. Okay. Mislim da su, mi smo uživali u igri, a mislim i gledalci koji su bili danas tu i vi koji ste gledali, koji se razumete u košarku. I opet kažem, pokazali smo to danas i igrali smo našu igru, ali nismo imali sreće, nije ušao taj šut, kao što neko, ja mislim, svaki Bogdanov šut da će da uđe, ovaj nije ušao za produžetak, nažalost, ali nema šta da kukamo, mislim, idemo dalje, idemo na sledeću utakmicu, ona je najbitnija, tako da jedino što mogu da kažem da nam ova utakmica daje nadu isto da će sve biti okej. u narednim utakmicama, jer ovo nije stvarno lak protivnik, a mi smo igrali sa njim.
Znate da intenzivno sarađujemo i sa sportskim centrom Olimp, ali nevezano za tu priču, jedan divan međunarodni kamp je takođe ovih dana bio u centru pažnje ne samo ljubitelja judo sporta, već i kod nas. Nekako smo uspjeli uvijek da ga uglavimo i kroz ove olimpijske priče. Vladimir Buca Rančić, Alfa i Omega, judo kluba Olimpije sa nama. Buca, dobar dan, dobar dašao.
Dobar dan, hvala, još bolje vas našao.
Evo da čujemo kako je prošlo, kakvi su prvi utisci. Bilo je zaista mnogo divnog, finog sveta iz cele Evrope i zadovoljstvo je bilo ispratiti još jedan kamp, peti po redu, a drugi u Olimpu.
Pa, ovaj kamp je trajao od 2. do 8. augusta, znači 7 dana. Smo trenirali svi zajedno i imali smo goste iz Izraela, Bugarske, Rusije, Crne Gore i uz naš domaće džudiste. Svi smo bili jako zadovoljni tim, pre svega, druženjem, a kroz to druženje smo i puno toga naučili. A to što nam je doneo naš trener Evgenij Ljubov, ženja iz Rusije i iz cele Evrope, je neprocenjivo.
Imao sam zadovoljstvo prošle godine da sedim sa njim, zahvaljujući tebi, i to je jedan zaista toliko mudar, pametan čovjek. Valjda se to i traži u takvim sportovima poput džuda, gde je ovaj oko intelekt na vrlo bitnom momentu. Dakle, čovjek mora da razmišlja nekoliko poteza unapred i da ima u glavi mnogo toga. To je filozofija, nije samo ono što se radi na tatami.
Pa cela filozofija našeg sporta se ogleda u nekim principima koji su, pa mogu slobodno reći, drugačiji nego u drugim sportovima. Princip uzajamna saradnja, zajednički napredak, to znači da moraš svom paru, svom treneru da se posvetiš, ono bez tebe ne može. Trener nema kome da prenese znanje nego tebi. Paru se poklanjaš, sali se poklanjaš, treneru se poklanjaš kada ti pokazuje. Princip pravog momenta, ako hoćeš da plasiraš tehniku, moraš da je plasiraš u datom trenutku, pre ili kasnije, nije efikasna. Princip koncentracije energije i onaj glavni princip, popusti da bi pobedio, zato ipak treba i malo inteligencije.
I kakve su reakcije gosti iz inostranstva, učesnika kampa?
Reakcije su sjajne. Mogu reći da je ovaj godine kamp bio posećeniji nego prošle godine. To se vidi i po broju stranih učesnika, ali i po broju domaćih. Znači, nigde nismo, što se kaže, organizaciju omanuli. I sve što je bilo predviđeno planom i programom kampa je održano, zajedno i sa tom, da kažem, priredbom koju obično držimo u Skupštini grada prilikom zatvaranja kampa, a to je večer rusko-srpskog prijateljstva, gde smo se opet svi okupili i na najbolji način se rastali.
Zato i kažem da smo vas pratili, eto, i upravo to večer smo najavili, to je kruna svega i ovako jednog lepog druženja.
Jedna lepa kruna, jedan lep običaj, i na tome smo zahvalni gradskim vlastima koji nam omogućuju da iskoristimo tako lepan prostor kao što je dvor.
Vladimire, ni malo slučajno sam ti ubacio ovaj olimpijski blok, jer bili smo prisutni i gledali jednog divnog momka, našeg zajedničkog drugara, jer sport nas vezuje, upoznaje nas, tako se znamo svi preko sporta. Aleksandar Kukolj, čak gledam reakcije svjetske javnosti da su bili toliko prijatno iznenađeni i posle poraza od Japanca, koji je bio apsolutni favorit, makar na papiru, a nije baš to sve tako bilo tamo na licu mesta, ali da su fascinirani ponašanjem, intelektualom, pristojnošću našeg predstavnika koji se prikazao u pravom svetlu. Nećemo zaboraviti da je daleko od toga da Kukolj nije išao na neke pripreme, ali poslednjih 20 dana on je bukvalno bio u Olimpu, u sportskom centru Zvezdara. I sad pokušam da dočaram i našim slušalcima. Šta to znači? U nekim terminima da mora da propusti bake koje šetaju, koje prolaze, da propusti decu koje trčkaraju. Dakle, tu treba obezbediti te uslove.
Ja bih pre svega počeo od početka. Svi poznajemo Novaka Đokovića i znamo šta znači taj mladi čovjek sa svojom ličnošću za sve nas. Ali mi u našem sportu koji se zove judo imamo našeg Novaka po istim tim merilima, zove se Aleksandar Kukolj. Sjajan momak, sjajan učenik, sjajan student, nešto najbolje što je naš sport mogao da izrodi. I kao judista i kao čovjek. On je imao svoju šansu veliku na olimpijadi, dobio je prvi meč nadmoćno protiv Slovenca, a i taj drugi meč koji je radio sa svetskim brojem 1 Japancem je prvi deo, mogu slobodno da kažem, dobio, dominirao, natjerao Japanca na kaznu i sve išlo dobrim tokom. Međutim, protiv Japanca treba imati koncentraciju svih 5 minuta, jedan kiks je presudio, ali najbolji tog dana, iako Japanac osvojio zlato, najbolji meč koji je neko odradio sa njim tog dana je bio, ja verujem, meč naše Ljace Kukolja.
Ovdje smo se ipak skočili kada se zažutilo gore na ekranu, kad je ovaj Japanac dobio svoju kaznu i negdje smo se nadali potajno zaista.
Svi smo, ja sam očekivao, mi smo svi vidjeli žreb, kad je bio gotov žreb, to večer smo svi bili, ljubitelji džuda su dežurali na internetu i čekali taj žreb IGF-a i kada smo vidjeli da s Japancem u grupi da je to još osmina finala, što znači ako ne dobije taj meč, ne ulazi u borbu za medalju, dobio, ako ga ne dobije, ako izgubi, nema više popravnog. Ali smo se svi nadali i to je borba pokazala da jedini koji tog dana mogao da odradi i da Japanca pobedi je bio Aca. Iskreno nam je žao, ali Aca nema za čim da žali. Aca je sve što je trebao da uradi, uradi i preskakao je bake za obilazio. Mi smo, svako jutro sam ja to isto pratio pošto radim na Olimpu, na to istoj stazi gde je on trčao. Na kraju krajeva i družimo se, družili smo se i posmatrao sam i dobro poznajem i njegovog trenera.
Upravo je njega pomenuti, on je jedan od najboljih trenera uopšte samo u...
Ali školovani trener, pre svega dobar takmičar, nekadašnji Acin rival iz kategorije i pre svega asistent na Fakultetu fizičke kulture i sporta u Nišu. Uložio je pored veštine i znanja sporta kojim je godinama ovladavao, uložio je i tu da kažem akademsko školovanje je priuštio sebi, završio fakultet, radi na fakultetu koji je završio i verujem da je imao dovoljno znanja i to i pokazao pre svega po rezultatima ove godine Acinim na ostalim turnirima međunarodnim da će to biti dobitna kombinacija. Već je sada, verujem da će biti.
Kukolj je odmah rekao, dobro, ja ću sigurno imati još dva olimpijska ciklusa, tako je, ne radi za mene.
Tako je, ja sam mu i poručio posle ovog meča, nema za čim da žali, glavu gore, svet mu je pod nogama i njegovo vreme je tu. Ne da će doći, nego je tu. Znate kako je kod nas i u sportu, u tom sportu koji se zove džudo, mnogo teško. Pre svega izboriti norm. Znači, Aca je to nadmoćno uspeo, bez ikakvih problema. Treba biti tu. Znači, iz žreba u žreb, iz takmičenja u takmičenje, sačekati taj svoj dan, a verujem da će ih Aca imati više.
Kada zavirimo u budućnost, eto, vi radite sa upravo mladima i mnogo sebe ulažete i pričali smo o tom i u ranim emisijima, ali definitivno, pored ljubavi koju imaju neki novi klinci i klinice, možemo li očekivati da ide to u nekom još boljem smeru, da imamo još nekoga, eto, za 4 godine?
No. Pa, ja verujem da ide na jako dobra generacija, to se vidi po rezultatima naših kadeta i juniora ove godine na prvenstvima Evrope i neka prvenstva Evrope, evo sad stiže 16. septembra Malaga, juniorsko prvenstvo Evrope, u novembru prvenstvo Evrope do 23 godine za mlađe senjore, gde zlato brani naša takmičarka Milica Nikolić iz Crvene zvezde, koja je prošle godine osvojila zlatnu medalju, sada je godinu dana starija, sada još da kažemo da je najstarija u tom uzrastu i verujem da će 4 godine brzo proći, da ćemo imati pored Ace još nekog od njih na sledećim olimpijskim igrama u Tokiju, pogotovo što je to u Tokiju, a u Tokiju je, mogu slobodno da kažem, u Japanu je džudo rođen, stvoren i da će džudisti imati mnogo motiva da u Tokiju nastupaju što većem broju.
Predlažem da čujemo sada i Mariju Rajković iz sportskog centra Olimp. Bucno, kada ste pošli, je li bilo ljudi na bazenu? Ne znam kakva je situacija, danas je onako čudno malo vreme.
Jutros dok sam bio na treningu, nije bilo, bazen je radio, vidim da je, ja kada otvorim prozor od moje teretane, vidim bazen i vidim situaciju na bazenu, ali kada sam ja odlazio, oko 12 nije nešto bilo ljudi, verujem da još sveže. Ali ovih dana je bio pun, kad je vreme bilo stvarno kako treba, bazen je bio krcat.
Hvala što ste odvojili vreme, čestitam na uspešno obavljenoj misiji, tu smo, izveštavajte nas o svemu i da ispratimo sve ova takmičenja. Hvala mnogo.
Hvala vama na pozivu i pozivam sve gledalce najcenjenije radio emisije za ljubitelje sporta.
Vladimir Buca Rančić, Alfa i Omega, Judo klub Olimp, bio je naš gost u Vremenu sporta i razvano da evo sada i Marije Rajković iz Olimpa, koja nas uvek obraduje svake subote, tako će biti i danas.
Veliki pozdrav za vas i vaše slušaoce. Evo konačno nakon par kišovitih dana ponovo nam je lepo vreme i ja imam jako lep povod da vas sve pozovem na Olimp. U sredu, dakle pozorišna predstava za decu, bazen ponovo na radi od 6 do pola 10, od 10 do 19, od 21 do ponoći, a a ono što mi najavljujemo za ovaj vikend, to su dve pozorišne dečije predstave, Večeras kao bojci, Potraga za najvećim bogatstvom i Velika morska avantura. Ono što nas očekuje u ponedeljak na našim bazenima je izbor za mis leta. Dakle, bazen će tog dana raditi do 19 časova, a svi ostali posetioci mogu da dođu da posete ovaj događaj 21. Mi ovom prilikom nagrađujemo 5 najbržih slušalaca sa po 2 besplatne karte za bazen koje mogu da iskoriste do kraja sezone.
Eto, čuli ste i danas delimo 5 puta po 2 ulaznice za bazen sportskog centra Olimp. Naš broj telefona znate, 3225099, 3225099. Evo ga sa nama i JJ Kale. Hajde da čujemo malo dobre muzike.
Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't live nothing else all day. Wait a few weeks of life, every time you walk by, baby, what can I say? Evening rolls around and there ain't nobody around, baby, I think of you. Stars at night, none can match the brilliant light that I see in your eyes. The humble warmth aglow, baby, the child I know, I still think of you. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
16:30. Dušan Stojković, naš najbolji rukometni sudija u paru sa Nenadom Nikolićem, neće ove godine biti na olimpijskim igrama. Nema ni naših rukometaša, ali ostaje lepe uspomene sa prethodnih olimpijskih igara u Londonu. Sa našim rukometnim sudijom Dušanom Stojkovićem razgovara kolega Tomislav Santrač.
Internacionalni rukometni sudija Dušan Stojković sa svojim parom Nenadom Nikolićem najbolji su naš sudijski rukometni par. Bili su na olimpijadi 2012. godine u Londonu, nažalost ove godine u Riju ih nema, ali to ćemo u našem razgovoru o razlozima. Dušane, kažem, 2012. godina, veliko priznanje za vas i Nenada. Bili ste na olimpijadi u Londonu, sigurno da su utisci još tu, rado se sećate te olimpijade.
Tako je, naravno, pored brojnih takmičenja pre toga, tri evropska, tri svjetska prvenstva, prvenstva Južne Amerike, mediteranske igre, ipak je najjači utisak ostavila olimpijada u Londonu. Nažalost, mi smo kao sudije tamo nismo bili smešteni u olimpijskom selu zbog kontakta sa sportistima i sa igračima, bili smo smešteni u hotelu koji je bio jedno stotinak metara od olimpijskog parka, tako da se sa terase sobe moglo vidjeti sva borilišta i sve i stadioni gdje se bila održavala olimpijadu u Londonu, znači jedno nezaboravno iskustvo, olimpijski park, kažem 100 metara od našeg smeštaja, našeg hotela, gdje smo zajedno sa svim sportistima prolazili jako rigorozne kontrole, zajedno sa navijačima također. Samo su fudbalski treneri bili smešteni dalje i Wimbledon nije bio u krugu olimpijskog parka, ali bila je velika čast za nas biti deo olimpijskih igara, gdje smo se viđali sa svim sportistima, sa kolegama. Posebno otvaranje olimpijade je bilo impozantno, gdje smo sedeli u loži sva službena lica na olimpijadi, gdje iza mene sedeo jedna sudijska legenda, za mene Pierluigi Collina, fudbalski sudija, bivši sadašnji šef sudija Svjetske fudbalske federacije.
Dušane, evo kažem, ove godine na olimpijadi u Riju nema naših sudija, nema ni naših rukometaša ni rukometašice. To što nema sudija, da li je to odraz toga što nema naših reprezentacija u takmičenju rukometu?
Da budem iskren, sve je to odraz jačine našeg saveza, a svi znamo da rukomet nosi muška seniorska selekcija, kao što i u svim sportima, tako da ako nema naših selekcija na bilo kom takmičenju, jako je teško da i sudijski parovi budu prisutni na tom takmičenju. A jedan od drugih razloga zašto mi ove godine nismo na olimpijadi je i to što se malo promijenila politika Svjetske rukometne federacije, pa je samo 7 sudijskih parova iz Europe prisutno na olimpijadi, 5 sudijskih parova van Europe i 4 ženska sudijska para. Tako da je jako teško ući u tih 7, imajući u vidu i to da je Svjetska sudijska federacija broji 5 članova i svih tih 5 sudijskih parova iz tih zemalja su prisutni. Tako da je samo još 2 mjesta ostalo i jako teško se izboriti za sve to.
Sigurno pratiš reprezentacije koje će učestvovati na olimpijadi. Koje su tvoje očekivanja? Koje je tu najjači?
Pa po meni uvijek prvi favorit Francuska, kao i godinama unazad. Nažalost, Španija neće biti meni iznenađenje na olimpijskim igrama, svjetski prvak iz 2013. godine, jedna od najjačih selekcija sigurno rukometnih nacija na svetu. Od evropskih selekcija Danska može biti u krugu za medalju, a od nekih naših bivših ja tu vidim da mogu ući u borbi Hrvatska i Slovenija.
Da iskoristimo tvoje prisustvo u našem studiju, Dušane, da pitam tvoje očekivanje što se tiče naših učesnika na olimpijadi, šta možemo očekivati, koje medalje?
Pa meni uvijek prvi favorit i da kažem najsigurnija za medalju vaterpolo reprezentacija muška naša selekcija. Pored njih tu su sigurno u užem krugu favorita košarkaši i košarkašice. Od individualnih sportova možda nešto u atletici, eventualno Ivana Španović.
Što se tiče tebe, možemo očekivati nova suđenja, nova prvenstva?
Pa naravno, neki moj plan je 2020. i Tokio olimpijada, to mi je neki sportski plan, da budem učesnik dve olimpijade i posle toga bih vjerojatno polako i već bio i na zalasku sudijske karijere, već godinama je sve teže i teže, pristižu mlađi, tako da mi je Tokio sljedeći cilj u karijeri.
Želimo da ti se sve želje ostvare, Dušane. Hvala ti lepo.
Hvala vama.
Na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine u našoj rukometnoj reprezentaciji bio i golman Rolando Pušnik, rođen u Celju. On je bio u reprezentaciji Jugoslavije koja je bila i na olimpijskim igrama u Seulu 1998.
Zaista sam imao i malo sreće o svemu tome zato što sam
igrao sa nekom neponovljivom generacijom koja je tada harala u evropskom i svjetskom rukometu. Ja sam bio dio toga, ja sam jako ponosan što sam živio s njima, radio. Mislim da je tu još bilo nekih dobrih golmana koji se tada trenutno nisu našli u reprezentaciju, ali ako uzmemo u obzir da je tadašnja naša Jugoliga, bi rekao, imala po dva, tri kvalitetna golmana, svaka ekipa u toj našoj ligi tadašnjoj, mislim da je to bio jedan veliki moj napredak u toj jakoj konkurenciji. A ja kažem još jednom, ja sam ponosan što sam bio dio toga. Ja svaki put to i ističem i drago mi je dan danas se čuti sa mojim prijateljima sa kojima se i čujem, sa kojima sam igrao. Jel? Što se igračkog dela tiče, mislim da je bilo puno toga lepoga, ali da ono najljepše me tek očekuje možda sad kao trenera.
16:36, koliko Brazilci znaju o nama, proboje da istraži naš kolega Saša Mikić.
Mi smo mali, ali ponosit narod i često smo skloni da pomalo i preterujemo u veličanju naše Srbije. Stoga nas je zanimalo koliko nas poznaju i šta o nama misle u dalekom Brazilu. O Srbiji ne znam ništa. Znam da postoji i ništa više. Svi u Brazilu znamo da je Srbija sportska nacija, potekla iz Sovjetskog saveza. Ne, iz Sovjetskog saveza, mi smo bili Jugoslovenska republika.
Jugoslavian Republic.
Yeah, Yugoslavian Republic. But the main...
Da. Ali sport je i tamo kao i u ostalim istočnim zemljama oduvek bio na vrhunskom nivou.
Do you know some of the...
Znate li nekog sportistu?
No, I don't.
Ne.
You don't know Petković, Peči.
Ne znate Petkovića.
Peči.
Futbolera.
Of course.
Naravno.
Yeah.
From Serbia.
Oh my God.
On je iz Srbije. Oh Bože.
What do you know about my country?
Šta znate o mojoj zemlji i sportistima? Prilično smo udaljeni, mi smo u Južnoj Evropi.
South Europe.
Of course I know Djokovic.
Naravno, znam Đokovića, uvek mi je bio simpatičan, volim ga mnogo više od Nadala i Federera. Odlična vam je i vaterpolo reprezentacija, iako smo vas ovde pobedili. A znam da imate i dobru fudbalsku selekciju.
About our country.
Zemlja vam je lepa. Jednog dana ću je posjetiti. E pa, nije baš da smo preterano znani u Brazilu, ali opet, šta mi realno znamo o njima, a ima ih 50 miliona i najveća su zemlja Južne Amerike.
Betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. I svaki dan, ko početak melskog bluza, u kiboru klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog njene nosi neke stigove glavi. Da se za tebe više ne molim, ali s tobom milion riječi da izgovorim, čuvam neke lepe stihove u glavi i svaki dan početak mog subluza i borbu mog klavira još uvijek njena suza. Moj svet je džungla od asfalta betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona.
Dakle, naš kolega Kovačević je bio u prilici da ovih dana porazgovara sa mnogim ljudima iz sveta odbojke na našem programu, mislim da bome na Stevana Kovačevića, ali kada kažem Stevan Kovačević, nekako stavljam i znak jednakosti između ovog divnog sporta i njega, jer je on decenijeva već uz ove ljude koji su doveli odbojku tu gde jeste. Dakle, Slobodan Milošević, generalni sekretar, takođe dugogodišnji generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije, je sagovornik naše kolege Stevana Kovačevića i to dva sata pre utakmice sa Kinom.
Poštovani slušalci, moj sagovornik je Slobodan Milošević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije. Naše selekcije su na olimpijskim igrama od 1980. godine, kada su odbojkaši igrali u Moskvi. A onda smo napravili pauzu da bismo od 1996. napravili niz od 6 uzastopnih učešća na olimpijskim igrama. Odbojkaši su osvojili 2 medalje, bronzanu u Atlanti, već spomenute 1996. godine, i 4 godine docnije u Sidneju, kada su postali olimpijski šampioni. Ovo su prve olimpijske igre gde nema naših odbojkaša, ali su zato tu odbojkašice koje se časno bore i svi verujemo da će se plasirati u četvrtfinalu. A tamo kom opanci, kom obojci. Rekao sam, odbojkaša nema. Međutim, sve reprezentacije koje smo nedavno pobedili na finalu Svetske lige, tamo kolo vode i glavni su kandidati za jednu od medalja. Gospodine Miloševiću, ta činjenica pomalo boli, ali je isto tako činjenica da je Nikola Grbić, naš selektor, stabilizovao mušku selekciju i da već na sledećim olimpijskim igrama očekujemo da se naša selekcija i tamo nađe.
Pa, hvala na svim ovim podacima koje ste izneli i podsjetili ste na neke stvari, čak i mene, jer ja sam stalno u pogonu, pa stalno mislim o onome šta će biti sutra. Pa evo, kad već tako govorim, da vam samo kažem da mi već imamo dogovor sa Japancima za sledeću olimpijadu, da naše žene budu tamo na preolimpijskih igara na pripremama. Znači, samo jedan podatak koliko mi gledamo da što pre uradimo posao koji nas čeka. Možda će to neko drugi sprovoditi, a mi to već sada radimo. Ostaje žal zbog toga što su muškarci pokazali zaista super kvalitet, to lepo ste zapazili da sve one reprezentacije sada koje su glavne i vodeće na olimpijskom turniru, mi smo pre jedno mjesec i po dva dana, kad već sam zaboravio, pobedili. Tako da je to sigurno jedan dokaz velikog kvaliteta, ali evo, to je sport i to je dokaz da ponekad i najbolji ne mora da bude tamo gde bi trebalo da bude, ali eto, sport je i da si se... Međutim, život mora da ide dalje i ide dalje, naravno, i imamo čime da se ponosimo i imamo u šta da verujemo, odnosno u naše igrače koji znamo koja su godišta, znači praktično kompletan tim može da se nađe u Japanu, naravno, ako budu, ako ne nađu neki novi koji će biti bolji. Kod devojaka imamo tu situaciju da su one iz godine u godinu stasavale. Uvek nam je žao kad ne donesemo medalju sa nekog takmičenja, sa poslednje dve olimpijade gde su devojke bile, nismo doneli medalje, ali smo stekli neko iskustvo. Sad bi to iskustvo trebalo da se na neki način naplati. Ja verujem da će tako i da bude i da, bez obzira što smo u grupi smrti gde su sa nama prvakinje sveta, druge na svetu, to su kineskinje, četvrte na svetu, italijanke, holanđanke koje su druge u Evropi. Znači, to je užasno. Evo, jedna Italija koja znamo svi koji pratimo odbojku šta znači kad je odbojka u priči, je već ispala i ne ulazi u osam ekipa i ništa, ljudi se normalno ponašaju. Ne može niko da garantuje u odbojci da će uzeti medalju. Ja ću vas samo podsjetiti na jedan podatak. Svetsko prvenstvo za devojke pre dve i po godine u Italiji. Prve četiri ekipe su sa četiri kontinenta. Znači Amerika, Kina, Brazil, Italija. Ovo ističem samo zato da bi svi oni koji prate sport znali na kom nivou je odbojka i kakva je konkurencija u odbojci. Ono što je logično, ko može da uzme medalju, to su pet timova, to su Brazil, to je Kina, to je Amerika, to je Srbija i to je Holandija i Rusija. Za mene je iznenađenje Holandija u smislu da toliko dobro igraju. Pre olimpijskih igara sam govorio pet bez Holandije, evo sad moram da ubacim i Holandiju koja je svojim igrama to više nego zaslužila.
Još malo finih prijatnih razgovora Slobodana Miloševića i Stevana Batice Kovačevića za nekoliko minuta posle jedne lepe pesme. Prethodno da kažemo da osmog dana takmičenja na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro Srbija ima samo jednog predstavnika, to je, kako ste čuli, Tamara Salaški, koja je učestvovala u kvalifikacijama trčanja na 400 metara. Nažalost, iako je zauzela treće mesto u svojoj kvalifikacijnoj grupi, Tamara nije uspjela da se plasira u polufinale po rezultatu. Ona je trku završila za 52 sekunde i 70 stotinki. U polufinale iz druge kvalifikacijne grupe izborili su Amerikanka Alison Felix i Ukrajinka Olha Zemljak. Sutra će biti bolji ciklon.
Ono što je među nama trajalo, nam nije valjalo. Zora umiva. Odlazim kao da ne postojiš, kao da te nisam volela. Kao da sam od sveta ne stala. Više tužnih predstava, sa tobom jedru bez vetra, suprotna strana sveta bila sam, na putu bez cilja, putnik sam bila kriva sam, oči bez vida, žena bez krila bila sam.
8 minuta do 17 časova naš kolega Stevan Kovačević razgovara sa Slobodanom Miloševićem, generalnim sekretarom Odbojkaškog saveza Srbije.
Gospodine Miloševiću, moramo da kažemo, i kada je škripalo u redovima ženske reprezentacije, isto tako i prošle godine u sastavu naše muške reprezentacije na evropskom prvenstvu, Odbojkaški savez Srbije nije povukao potez preko kolena, što bi se reklo, i nije nikada ni razmišljalo o smeni selektora. Ostavili ste odrešene ruke i Zoranu Terzicu i Nikoli Grbicu, slavnom našem odbojkašu i zlatnom olimpijcu iz Sidneja 2000. godine.
Pa što da vam kažem, evo Zoran Terzić je tek 15 godina selektor. Evo, mislim, znači, a evo pogledajte kad su počeli rezultati. Znači, nikada nećemo da kažemo da je neko kriv ako nije kriv. Zašto bi neko bio kriv ako je radio kako treba? A to znamo da su obojica radili kako treba. Opet moram da se vratim na to da je takva konkurencija u odbojici da je nemoguće biti siguran. Mnogo je jakih reprezentacija. Sad, vi ne uzmete neku medalju i kažete ja smenimo trenera. A što? Mi nismo smenili Nikolakovića, nego je on sam želeo da se povuče i mi smo to uvažili. Rezultat doći će ili neće, nekad odlučuje jedna lopta kod nas, u nekim sportovima odlučuje jedna sekunda, u nekim sportovima jedan santimetar, i to je tako. I mi smo malo svi krivi što smo razmazili naše ljude.
I na samom kraju razgovora, u nove pobjede idemo sa novim predsjednikom Odbojkaškog saveza Srbije, Nenadom Golijaninom.
Jeste, pa praktično Nenad je sve ove godine tu. On je bio 20 godina prvi potpredsjednik, tako da njemu ništa nije strano kad je odbojka u pitanju. I da jedan ovako jedna situacija, Nenad je zamenio Borečića koji je sada predsednik Evropske odbojkaške konfederacije, i to je onako malo prošlo nezapaženo, ali to je znači neki rad odbojkaškog saveza, kompletnog odbojkaškog saveza. Opet da se vratim na ono malo pre, kolika je konkurencija u odbojci, sad zamislite opet jedna mala Srbija da ima predsjednika odbojkaške konfederacije evropske. To je, ja mislim, još jedna zlatna medalja ili dijamantska medalja za Odbojkaški savez Srbije.
Zahvaljujem na razgovoru.
Ja vama zahvaljujem što ste me nešto pitali, jer evo, i tako da se malo odbojka ponovo vrati malo više na medije.
Poštovani slušalci, bio je to generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Slobodan Milošević, čovjek koji je u odbojkaškom sportu više od 60 godina, a na mestu generalnog sekretara ove organizacije od 1988. godine.
Rio 2016. Radio Beograd 1.
Don't try, turn the tables instead. 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Saobraćaj je počeo na putevima i graničnim prelazima. Na prelazu Batrovci čeka se 180 minuta, na Horgošu 60. Zadržavanje na granici sa Crnom Gorom i Makedonijom su do 45 minuta. U Goraždevcu kod Peći održan je pomen Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću, dečacima koji su nepoznate osobe ubile automatskim oružjem 13. avgusta 2003. godine dok su se kupali u Bistrici. Pomenu u crkvi Presvete Bogorodice prisustvali su predstavnici vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. U napadu pre 13 godina teško je ranjeno još 4 srpske dece. Za taj zločin do sada niko nije odgovarao. Nepoznate osobe skinule su jutro zastavu Srbije u Velikoj Hoči, istaknutu na jarbolu kod spomenika ubijenim i kidnapovanim Srbima tokom sukoba u opštini Orahovac 1998. i 99. godine. Incident je prijavljen policiji koja je izvršila uviđaj. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da je skandalozna izjava tehničkog ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaha Orepića, kojom pokušava da uskrati pravo na jezik i pismo i malom broju Srba koje još nisu proterali iz Hrvatske. Prethodno je Orepić izjavio da nakon brisanja lažnih prebivališta u Vukovaru više neće biti zakonskog osnova za postavljanje ćiriličkih tabli u tom gradu. On je rekao da je srpska manjina manipulisala sa nelegalnim prebivalištima. Grčki premijer Aleksis Cipras je u telefonskom razgovoru čestitao premijeru Aleksandru Vučiću formiranje nove vlade sa željom da dve zemlje ojačaju veze. Cipras je rekao da u vreme nestabilnosti na Balkanu Srbija i Grčka osnaživanjem odnosa jačaju ne samo svoje pozicije, već i ceo region. Vučić je istakao potrebu za unapređenjem ekonomske saradnje dveju zemalja. Turski premijer Binali Yildirim čestitao je premijeru Aleksandru Vučiću formiranje nove vlade i pozvao ga da poseti Tursku. Verujem da ćete tokom svog novog mandata biti još uspešniji i za Srbiju i za region i u okviru toga uspostaviti trajni mir na Balkanu, navodi se u pismu premijera Turske. Turski javni tužilac u Istanbulu uputio je pismo američkim vlastima u kojem traži pritvor za muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena koji živi u Pensilvaniji, a koga turske vlasti optužuju da stoji za pokušaj puča prošlog mjeseca. U pismu koje je Vašingtonu prosledilo Tursko ministarstvo pravde, Gulen je imenovan kao mozak puča i optužen po 10 različitih optužbi, uključujući i pokušaj svrgavanja vlade. Turski premijer Binali Yildirim kaže da Ankara neće pristati na kompromise kada je u pitanju zahtev Vašingtonu za izručenje Gulena. Dolazak u Tursku 24. avgusta najavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. U velikim poplavama u južnim američkim saveznim državama, Luizijani i Mississippiju, stradalo je troje ljudi. Zatvoreni su autoputevi, a spasioci pomažu stanovništvu da se skloni na bezbednije lokacije. Guverner Luizijane je posle višednevne kiše proglasio vanredno stanje. Hiljade domaćinstava su već drugi dan bez struje. Finalno takmičenje trubača 56. sabora u Guči biće održano večeras. 18 orkestara će se boriti za zlatnu trubu Dragačeva. Na sinoćnjem takmičenju majstor trube pobedio je Ekrem Mutović. Festival filmskog scenarija 40. po redu počinje u Vrnjačkoj banji, a do 17. augusta biće prikazano 16 filmova. Festival će na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković otvoriti film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića. Srpska atletičarka Tamara Salaški zauzela je treće mesto u drugoj kvalifikacionoj grupi u trci na 400 metara na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Plasman u polufinale izborit će prvoplasirane i drugoplasirane iz 8 kvalifikacionih grupa i narednih 8 najbržih atletičarki. Salaški trenutno ima treće najbolje vreme. Vreme sutra, ujutru sveže, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša od 26 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
smutne, ljubav u glas. Ja ne znam šta je sa mnom, ispod sam iz kola. Thank you.
17 časova i 10 minuta pratite porodični magazin Radio Beograda 1, vreme sporta i razdano gde sinoć nije bilo utakmica kad je u pitanju Superliga Srbije. Večeras je samo jedna na programu i to na stadionu gde su oba kluba ulozi domaćina, makar je to formalno OFK Bačka. Na stadionu Karađorđe na ovom sadu igri Bačka iz Bačke Palanke i Spartak iz Subotice. Počinje zato novo prvenstvo prve lige Srbije. Od 17 časova i 30 minuta igraju Dinamo Vranje, Proletar Novi Sad, Jagodina, Radnički Pirot, OFK Beograd, Odžaci, ČSK Čelarevo, Inđija, Mačva, Sloboda i Sinđelić, Beograd, BSK, Borča. Nešto se dešava sa utakmicom u Dobanovcima, budućnost Kolubara iz za sada nepoznatih razloga vidimo da je pomerena ili odložena za sutra, no o tom potom doznaćemo. I Englezi su počeli svoje novo prvenstvo, evo rezultata posle prvih poluvremena. Burnley Swansea 0-0, Crystal Palace West Bromwich 0-0, Everton Tottenham 1-0, Middlesbrough Stoke 1-0, Southampton Watford 0-1. Završena utakmica Hull City Leicester 2-1, od 18:30 igre Manchester City i Sunderland. Brazil nije za početnike. O, kako dobro štivo za ovu našu emisiju, za Brazilijadu, za sve ovo što pratimo tokom svih ovih dana sa 31. letnjih olimpijskih igara u Brazilu, u Riju. I evo idealne prilike kako upoznati Brazil. Čuli smo do duše da u Brazilu ne znaju baš previše o nama, izuzev Đokovića i Ramba Petkovića, ali hajde, to je tako veliko i golemo prostranstvo da nas ništa i ne čude. A vjerojatno je i mi svoje muke, baš kao i mi. Predrag Dragosavac je objavio knjigu Brazil nije za početnike, pošto on nije početnik ni kada je u pitanju ovo delo, a ni kada je radi u pitanju, onda pozdravljam mog dugogodišnjeg kolegu sa Beograda 202, koji to više nije, ali jednom kolega, ovo je kolega. Predraže, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je odlažao nekoliko godinica, ovaj Brazil.
Pa dobro, da, jeste. To su, dobar deo tih tekstova je nastajao krajem 2011. i 2012. godine. Nešto je dopisivano i kasnije, nešto je, da kažem, pisano i ranije čak, ali taj moj boravak je bio tu do 2012. godine. I dobro, to je jedan mozaik o Brazilu, raznih tekstova, eseja o nekoj brazilskoj svakodnevici danas, ali i sa izletima u prošlost, jer ta sadašnjost Brazila u velikoj meri je oblikovana prošlošću i tim kolonijalizmom i robovlasništvom i te ogromne socijalne razlike koje danas postoje, koje onda generišu i taj kriminal i razne druge kolizije i konflikte vuku poreklo iz tog vremena.
E, sada nađuh negdje, sad kad čovjek prvi put pretrčava knjigu, jeli, nađuh jedan zanimljiv detalj, album koji meni ostaje strašan trag, ali očito je uticio na tvoje interesovanje, ovaj album Graceland, Paula Simona.
Dobro, to je sad ta priča kako je brazilska muzika ušla u neko, o različitim momentima, rekao bih, kada je brazilska muzika odlazila u svet. E sad, postoji ta jedna priča, detalj iz s kraja 80-ih, kad je Paul Simon, nije Graceland, ali sa sastavom Olo Doom iz sa severoistoka Brazila, iz Bahije i Salvadora, isto, da kažem, sarađivao, tako da je i on na neki način doprineo proboju tog brazilskog zvuka severoistoka u svet 90. godina, da, početkom 90.
I tvoja emisija na 202, o tvojom angažmanu upravo pričamo, skoro punih 6 godina, nosili naziv Brazilska čorba.
Da, to je, krstio ju je Brazilac za kojim sam to počeo da radim, Tiago Silman, koji je ovde došao u Beograd zbog devojke, zbog ljubavi, i njemu je bilo interesantno, bila mu je interesantna ta reč čorba, pošto u Brazilu nema čorbe ovakve kakve kod nas, imaju neke druge specijalitete, ali mu je bila zanimljiva ta reč, pa pošto ne postoji u Brazilu, a mi smo se tu bavili ipak, kako bih rekao, pravljenjem nekih veza i spona između Brazila i ovog našeg podneblja, pa to je bila zgodna zgodno ime da se te dve stvari povežu.
I kod nas je bio gospodin iz brazilske ambasade i baš pričali o nekim čudnim simpatijama koje imamo, bar oni koji su malo više upućeni ili se trude da budu upućeni ili makar čitaju novine, gledaju televiziju, male ekrane. Dakle, ima nešto što nas spaja. Šta je to što nam je slično? Zašto nama Brazil zvuči onako nekako blisko baš?
E sad, tu bi moglo da se, kako bi rekao, ima raznih stvari. E sad, ovdje kad je reč o sportu, postoji ta, rekao bih, priča o brazilskom fudbalu. Oni imaju tu, da kažem, ideologiju lepe igre. Oni sami više ne igraju tako, ali to je ono po čemu su postali poznati i planetarno popularni. E sad, to je i kod nas u nekoj prošlosti bio slučaj, ali mislim da oni su tu priču kao lepoj igri u fudbalu izvodili iz te neke pomešanosti, rasne i kulturne pomešanosti Brazila, iz toga je proizlazila ta lepa igra i to je može ta, da kažem, paralela da se izvodi ovdje prema nama. S druge strane, mi smo isto, kada govorimo o prošlosti, nekom istorijskom iskustvu, brazilsko iskustvo je negdje sa tim robovlastištvom i kolonijalizmom bilo mnogo brutalnije nego naše, ali tu također postoje sličnosti i a onda, da kažem, i u ovome nečemu što je socijalna struktura danas, mislim, kako država funkcioniše, tu također postoji sličnost, jer postoji ta, kod Brazilci to zovu žejto, znači to je ovo što bi mi zvali snalaženje, znači kad ne funkcionišu stvari, ne funkcioniše administracija, stvari se završavaju preko veze, znači treba da se snađeš. I to je vrlo slično, da kažem, ovome kako stvari funkcionišu kod nas, znači kad ti ne možeš da završi, pa onda ti treba kao da se snađeš, da, treba ti veze.
Ima si neke detalje iz Brazila, naravno, kažem, to je tek jedan mali segment, jedna kockica tvog mozaika, ali u Brazilu si, pored ostalih, kako sam video, upoznao i Vlado i Dženanu i Sarajeva, koji su otputovali u Brazil, dakle, na kraj sveta da bi se čuvali svoju ljubav. Vrlo interesantna priča.
Da, pa ima takvih priča, ima ta posljednji talas emigracije, odnosno u Brazil, odnosno veći talas je iz 90. godina kada je počeo rat i u Brazilu u principu nisu završavali, nije Brazil bio prvi izbor tih ljudi, u Brazil su odlazili oni koji stvarno najčešće nisu imali drugog izbora, nisu mogli da čekaju te vize, useljeničke dozvole za, ne znam, Kanadu, Sjedinjene Američke Države, i dolazili su do Brazila, sad direktno ili preko neke druge stanice, jer ima priča i tih ljudi koji su odlazili u Argentinu, jer je Argentina bila jedna od pet zemalja za koje nije bila potrebna viza našim državljanima 90-ih godina, i onda su, da kažem, neki preko Brazila, preko Argentine dolazili do Brazila kasnije. Tako da tu stvarno ima interesantnih sudbina, ali broj naših ljudi tamo je veoma mali u toj ukupnoj populaciji, jer to je populacija od 200 miliona ljudi, naših ima, ja ne znam, nekoliko stotine ili nekoliko hiljade, to je vrlo teško procenjivo, zato što ti ljudi koji odlaze i koji su otišli u nekim ranijim vremenima gube jezik, to je, gube svaku sponu sa ovim izvornim svojim podnebljem, tako da nešto od imena i ostane, ali već u drugoj, trećoj generaciji oni nemaju jezik i imaju vrlo maglovitu predstavu o tome odakle su im preci došli.
Sutra ćemo u okviru Brazilijade, koji radi kolega Miroslav Nešić, čuti upravo priču o našim Srbima koji žive u Brazilu, to je zabeležio Saša Mikić. Našao sam jedno zanimljivo poglavlje, peto po redu kod tebe, nikad nije kasno da se ljubi strasno, pa ja sad kao odlumak. Shvatanje ljubavi je brazilsko, lepršavo, vazdušasto, slatkasto, mekano, nestalno.
Ljubav je igra kao i fudbal. Uživa su ekspresivnosti i lepoti igre. Dribling i finte nemaju cenu. Igra se do posljednjeg sudinog zvižduka. Nema stajanja. Nikad nisi previše star da bi se lišio ljubavi. Jedna ispari, druga se traži. Nalazi se i bez traženja.
Pa to jeste, to rekao bih, Brazilci uprkos toj nekoj, kako bih rekao, težini svakodnevnog života, jer tamo nije svima život jednostavan i lak, ipak gledaju na život nekim, rekao bih, na jedan vedriji način i traže zadovoljstvo u tim nekim malim stvarima i žele da uživaju u životu i uživaju i u muzici i u ljubavima i rekao bih da je to jedna od stvari na koje bi mi mogli malo da se ugledamo na njih, jer ovdje ljudi često stvari vide još crnjim nego što jesu, a Brazilci se trude da kažem ipak uživaju bez obzira kakva da je situacija, kao da li je crna, siva ili vedrija, oni će uživati podjednako.
Iskreno, ako mene lično pitaš, ja od tih depresivaca koji dodaju ih neku crnu notu bežim i to je ovaj najbolji način. Evo i ova emisija je dokaz da se trudimo da budemo vedri i da u svemu nađemo i nešto lepo. Zanimljivo, ti si u Švedskoj.
Da, već 3,5 godine otprilike.
A prvo je bio Brazil, pa onda Švedska?
Da. Pa dobro, Švedska je neki sasvim drugi film od Brazila. Brazil je zemlja, znači ogromna zemlja sa puno sunca i svetlosti. Švedska s druge strane imate zime koje su prilično duge i mračne. I to je jedna, da kažemo, jedan kontrast.
Da.
S druge strane, Švedska je egalitarno društvo, možda najegalitarnije društvo na svetu. Brazil je s druge strane društvo najveće nejednakosti ili jedno od društava najveće nejednakosti na svetu. Tako da, s te strane, Švedska jeste komfornija, negdje i udobnija za život nego Brazil, zato što pruža tu neku mogućnost, što ja da kažem mogućnost koju imaju ljudi u evropskim gradovima gdje postoji srednja klasa, gdje postoji taj javni prostor, postoji sloboda kretanja u javnom prostoru. U Brazilu su ti prostori svedeni i gradovi brazilski su jako naporni. U Brazilu se iz moje lične perspektive najlepše živi u nekim manjim sredinama, manjim mestima gdje nema takvih gužvi u saobraćaju i te, da kažem, prenapučenosti, prenaseljenosti.
Predrže, pisao si za sve moguće medije, neki od njih i ne postoje više, 202, Bogu hvala, postoji i dobro se drži, očuvana je, kako vidiš. Ili ti to malo nedostaje?
Pa relativno, da. Meni kroz tu emisiju, da kažem, to je bilo jedno druženje. Ja sam to radio sa prijateljima, Tiagom i posle Andreom Delimom. I meni nedostaje to druženje. A dobro, i radio, naravno, kao takav je najinteresantniji mediju i zato što imaš tu direktnu komunikaciju sa slušaocima, sa sagovornicima, gostima, tako da nedostaje mi, da, ta neposrednost.
Mostar ti je objavio ovu knjigu, to znači da se može naći u prodaji?
Da, po knjižarama ima, znam da je u ovim najvećim knjižarama po gradu, ne znam, Delfi, šta još ima, Cepter, u Knez Mihajlovoj, Dereta, Vulkan, šta je, pretpostavljam, Beopolis.
Moram da te pitam ovo, je li istina da je u ovaj Brazilu, da u Brazilu svaku novembra skače priraštaj ili je to samo mit?
Pa dobro, sad to postoje istraživanja, tako da priča je bila da kažem da se najviše, to je mit je da kažem da se najviše trudnoća desi za vreme karnevala. Tako da to su naučno istraživali pa su dokazali da nije tako, nego da je ipak u nekom drugom periodu. Sad ja ne znam tačno, to verovatno je novembar. Ne, nije novembar.
sad ne znam, pobjegla mi je stranica, ali u svakom slučaju skinuli su maske. Kome je još ovaj Brazil koji nije za početnike namenjen? Od koga očekuješ i kome preporučuješ? Onima koji bi da putuju i kome još?
Mislim da može da bude zanimljiva knjiga svima koji žele da upoznaju jedno drugačije podneblje, drugačiju sredinu, znači ne nužno samo ljudima, ja kažem, moja prva neka poznatima navoda ciljna grupa su ljudi koji se interesuju za Brazil i za Južnu Ameriku. Ovde postoje ti neki krugovi od kapuerista, od nekih muzičara koji se interesuju za tu muziku. Svi naši gosti koji su prolazili za tih 6 godina kroz brazilsku čorbu, ali mislim da knjiga može da bude interesantna i generalnoj publici koja voli da pročita zanimljivu knjigu. Mislim da je knjiga zanimljiva, dijaloška, pošto su u nju utkane priče i susreti sa tim raznim našim i ne samo našim ljudima koji su u Brazil otišli posljednjih 20 godina sa raznim Brazilcima, gomila literature. Ja sam tu, da kažem, iščitao brdo knjiga dok sam to
našao sam onaj novembar, svakako, ali kaže zanimljivo, od stranaca koji dovoljno dugo žive u Brazilu možete da čujete detalje tipa devojke tih dana lakše poljubiti, ali ne nužno i više od toga.
Da, pa dobro, ja nisam bio za vreme karnevala, tako da ne mogu o tome da govorim.
Da, neko ostane mit.
Da.
Dobro, zanimljiva stvar se desila našim kolegama koje su u Riju. Dogodilo im se da na automatu piše nema kafe, ali zato zagrlje besplatno.
Da, ali to sa kafom je meni interesantna priča. Brazil je najveći proizvođač kafe na svetu, a s druge strane ne pije se toliko kafe kao kod nas. A onda pričam isto, imam jednu prijateljicu s kojom sam dosta vremena tamo proveo, koja je živela u Sarajevu. I kad sam odlazio u Brazil, kad sam kretao u Brazil, baš je moja mama kao šalu, pošto je bilo ovih pržionica i bila je kafa koja se zvala Brazil, kao hoćeš da poneseš za poklon nekome kafu Brazil. Jer
da.
Je negde to kao smešno bilo, jer kao zašto bi nosio kad u Brazilu ima toliko kafe. A onda dolazim kod te prijateljice i onda ona sprema tu kafu koju je donela odavde kao neku veliku relikviju, pošto takve kafe sa tom aromom tamo nema i na drugačiji se način i sprema i pije kafa. Tako
ili koliko je stotina godina smo ovde zvali kafu turskom, a kada leže u Turskom tamo niko ne pije tu kuvanu kafu i svi pije nešto drugo.
Pa u Turskoj je više, da kažem, te kafe kakva se ovde pije nego što je u Brazilu. Brazil je sasvim stvarno druga priča što se kulture pijenja kafe tiče, tako da bez obzira što proizvode mnogo kafe, rekao bih da se tamo ne pije najbolja kafe.
Ja bih se zadovoljio i zagrljen, pa makar bio i karneval.
Ti kada da što da ne, može više od zagrlje.
Predraže, svako dobro ti želim, srećen ti put.
Hvala na pozivu.
Hvala ti. Brazil nije za početnike, preporučujemo srce, autor Predrag Dragosavac.
Fashion of the other world.
Od sada pa do 18 časova pregled zanimljivosti iz javnog i kulturnog života. U Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u Zemunu u toku je izložba akvarela Vojislava Perovića. O tome Vera Vitorović, istoričar umetnosti.
U galeriji Stara Kapetanija do 4. avgusta je postavljena jedna izuzetna izložba, pa pozivam sve vaše slušalce da dođu i da pogledaju. Izložba nosi naziv Voda, autora Vojislava Perovića, akademskog slikara i grafičara. U pitanju su akvareli, a u drugoj maloj sali su pasteli i akvareli, ali još nešto treće što ću posle reći. Dakle, Vojislav Perović rođen je 1942. godine i preminuo je 2013. godine. Živeo je u Beogradu, školovao se također na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i u svom radu, osim slikarstva, akvarela i pastela, najčešće radio i grafički dizajn. Jednu veliku izložbu je priredio 2000. godine u Galeriji Beograd na Kosančićevom vencu i to je izložio mahom akvarele. Posle smrti Vojislava Perovića njegova porodica, a pre svega sin Aleksandar, su se potrudili da sva dela koja su ostala u zaostavštini da katalogiziraju i prezentuju u jednoj veoma opsežnoj i luksuznoj monografiji zvanoj Akvareli i pasteli, koju smo mi prošle godine promovisali, i jedan deo od tih akvarela koji se nalaze i u monografiji sada je prezentovan u galeriji. To je 15 akvarela na temu voda. Svi ti akvareli slikani su na jednom mestu, sa jedne tačke, iz jedne vizure na Adi Međici u vremenskom rasponu od novembra 2006. godine do januara 2007. godine. U sredu ćemo promovisati još jednu delatnost kojom se bavio Vojislav Perović, to je grafički dizajn, i tada ćemo promovisati opet jednu lepu monografiju vezanu za temu grafičkog dizajna. Autor i jedne i druge monografije je Ivan Radisavljević, a on je i autor izložbe.
U Padini se sutra održava 20. po redu Gulaš i jada. Javlja nam se Martin Povolni.
Dobar dan. Gulašijada je 20. jubilarna po redu. Organizujemo je povodom dolaska Slovaka u Padinu. 210 godina ove godine obeležavamo. Na Gulašijadi imamo prijavljeno 46 ekipa. Svaka ekipa dobije po 3 kg goveđeg mesa i ogrev. Sve to treba da bude završeno do 14 sati kada predaje se gulaš komisiji. U 3 sata imamo proglašenje pobednika.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
U Sremskoj Mitrovici održava se internacionalni festival folklora Srem Folk Fest. Direktor festivala Petar Samarčić.
Zvanično je i svečano otvoren 13. po redu Međunarodni festival folklora Srem Folk Fest na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici. Svečanost i otvaranje bilo je predviđeno za četvrtak 11. augusta, ali eto, kiša nas je omela u toj nameri, tako da smo svečanost pomerili za petak 12. august. Predstavilo nam se nekoliko ansambala, neke smo već danas uputili put Bečeja, sa kojima ostvarujemo isto saradnju u okviru razmene ansambala na ovom festivalu. Neki novi ansambli dolaze nam upravo iz Bečeja, iz Dobrenovca, tako da će nam se ukupno na festivalu predstaviti oko 14 ansambala, odnosno tačno 14 ansambala iz 12 zemalja, to je oko nekih 600 izvođača na sceni. Sve ukupno posetilaca ima oko 4 do 5 hiljada svako večer, tako da se svakako radi o najposećenijem kulturnom događaju u našem gradu, a i najvećoj reviji, međunarodnoj reviji folklora u našoj zemlji, pa slobodno možemo reći i u regionu. Osim u muzici i u igri. Svakako posjetioci mogu da uživaju bogate ponudi i gurmanskih specijaliteta i raznih proizvoda domaće radinosti. Mogu da kupe suvenire originalne sa motivima i Sremske Mitrovice i firmima i Srem Folk Festa. Festivalski koncerti počinju svako veče u 20.30, prethode im defilej svih učesnika centralnim ulicama grada. Tako da, eto, posljednje veče, festival se završava 14. avgusta u nedjelju, kada je završeno i svečano zatvaranje, da ga tako nazovemo, a kao jedan produžetak i jedan bonus dan Srem Folk Festa u ponedjeljak 15. augusta imamo i tamburaško veče u kom učestvuju tri tamburaška orkestra iz Sremskog regiona.
Izložba umetnice Nene Stojanović otvorena je sinoć u Domu kulture u Ivanjici. Urednik likovnog programa Milica Rejčević.
U petak 12. avgusta u 19.30 časova u holu Doma kulture u Ivanjici bit će otvorena izložba slika Nene Stojanović. Nena Stojanović je rođena Ivanjičanka koja je odrastala zadivljena umetnošću, međutim nije profesionalni umetnik, već je, da kažem, zubni tehničar, to joj je po vokaciji struka, ali je život naneo prvo u Grčku, ona živi 17 godina već u Grčkoj i počela je da se bavi umetnošću unazad nekih 5-6 godina, ali za to vreme Nena je bukvalno postigla čudo u umetnosti. Ona je ne samo probila se u svetu profesionalnog slikarstva, uspela je da uđe u zvaničnu komoru umetnika Grčke, uspela je da njen rad bude primećen u Sači galeriji u Londonu, da uđe u poznate kolekcije Sači galerije Londona, da izlože svoju sliku u Londonu, u Milanu, na grupnim izložbama, i zaista to su neki uspesi za o kojima čak i profesionalni umetnik, školovani umetnik ne bi mogao da sanja. Dakle, ovo su radovi vrlo specifični gde Nena zapravo demonstrira svoju snagu, svoju moć, svoju ekspresiju, svoj jedan neverovatan talenat koji je u prethodnih 5-6 godina doživeo zaista zadivljujuću ekspanziju. Ivanjičani će imati priliku da vide svoju sugrađanku koja, možemo zaista da kažemo, da je vrlo uspešna, da živi 17 godina u svetu i da na neki način povezuje svojom umetnošću dve kulture, dva naroda, a to su Srbi i Grci. Tako da, evo, prilike da vidimo jedan zaista izvanredan, istraživački rad, jedan nesvakidašnji pristup slikarstvu koji će nam pokazati Nena Stojanović na izložbi u Ivanjici.
Dakle, izložba otvorena sinoć u Domu kulture u Ivanjici. Evo podataka za istoriju, fudbalsku istoriju. Prvi pogodak u novoj sezoni Prve lige Srbije postigli su fudbaleri Odžaka, i to na Karaburmi. OFK Beograd, Odžaci 0-1. Ovoga trenutka goli u Čelarevu, ČSK Pivara, Inđija 1-0. U Centru za kulturu u Tivtu uz mnogo pompe održane premijera predstave Koštana u režiji Kokana Mladenovića. Samo nekoliko dana pred premijeru u glavnu ulogu je uskočila, mogu reći bez usrčavanja, jedna zaista vrsta i kvaliteta glumica mlađe generacije, Emina Elor, koja govori za našu emisiju.
Dobar dan svima, hvala vam što ste me potražili. Evo, moji utisci su još jako sveži, nisu još slegli, ali mogu da vam kažem da mi je jako drago što sam bila deo ovog projekta, i ovako na početku bih voljela da pohvalim cijelu ekipu, cijelu organizaciju. Jako smo bili tamo lepo prihvaćeni i vođeni, i ovo je za mene bilo jedno neverovatno veliko iskustvo. Mislim da je to pobjeda pozorišta ovaj čin. Jako sam zavolila i ovu Koštanu, kao što volim i Koštanu u Subotici koju igram, i nadam se ove predstave imaju još mnogo potencijala i da će živjeti još dugo. Pa eto, nadam se da ćemo i u Novom Sadu imati takav uspeh kao dole u Tivtu. Još jednom vam hvala što ste me potražili i pitali.
Ja sam glumica Ivana Mrvaljević. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vrijeme sporta i Razonode.
U Nišu se održava Striporama, o kojoj nam govori jedan od učesnika, Pavle Zelić.
Striporama, festival stripa i ilustracije, je uveliko u toku i zaista je veliko zadovoljstvo pričati o stripu, družiti se sa fantastičnim strip autorima, promovisati stripove pred niškom publikom i ljudima koji su došli na jazz festival, a tu su i sjajne izložbe, pre svega Boba Živkovića, zatim Milana Jovanovića, Dražena Kovačevića, tu je jedan sjajan inostrani autor Luigi Picato, autor čuvenog Dilana Doga za Sergio Bonelli, editora izdavačku kuću, tu su promocije svih najboljih domaćih izdavača, naravno pričali smo i promovisali i moj strip serijal Družina Dardaneli i očekujemo da i do kraja nastavimo da uživamo i da se družimo sa publikom. Veliki je broj događaja, praktično festival traje ceo dan i stvarno se nešto zanimljivo dešava, u pitanju su potpisivanja, promocije i ono što je najlepše, zaista svi imaju prilike da dođu u direktan kontakt sa svojim omiljenim strip autorima, da odnesu kući neki lep crtež. Inače se strip festivali nastavljaju i sledećeg vikenda kada ćemo biti u Pirotu na festivalu stripa, tako da je ovo jedno zaista pravo stripovsko leto u Srbiji za sve ljubitelje koji ne moraju samo da doživljavaju strip kroz izdanja, već da budu u direktnom kontaktu sa njihovim autorima.
Dvodnevnim programom biće obeleženo 95 godina od smrti kralja Petra I. Više detalje od Lidije Jakšić.
Dobar dan, u kući kralja Petra I. na Stenjaku u Vase Pelagića 40, 16. i 17. avgusta u 20 časova biće obeležena 95. godišnjica smrti kralja, po kome ova kuća i nosi ime. Program su zajedno organizovali kuća kralja Petra, ustanove kulture gradske opštine Savski Venac i zadužbina kralja Petra I. sa Oplanca. U utorak, 16. avgusta, na samu godišnjicu smrti u memorijalnoj sobi ćemo dopuniti stalnu postavku. Reč je o nastavku projekta rekonstrukcije uniforme kralja Petra I. koji smo započeli prošle godine. Ove godine Borislav Širan sa učenicima škole za dizajn pripremio je za stalnu postavku ratnu vojnu uniformu kralja Petra, koju je kralj u poslednje dve godine života koje je proveo u ovoj kući na Stenjaku svaki dan oblačio. Ovaj projekat podržao je Sekretarijat za kulturu, a ulaz na program je slobodan. Već sutradan od 20 časova 17. avgusta biće otvorena izložba profesora Pavla Vasića, reč o akvarelima vojska kralja Petra I. Profesor Pavle Vasić prvi je počeo da izučava uniforme kod Srba od sredine 19. veka sve do početka 20. veka. Budući da je sam proveo djetinjstvo u epohi kralja Petra, veoma dobro se seća kako su izgledale uniforme tog doba, a pored toga što predstavlja rekonstrukciju ovih uniformi, ovi akvareli su i autentična likovna dela Pavla Vasića. Izložba Pavla Vasića biće otvorena do 30. avgusta, a ulaz na sve programe je slobodan i ovaj program je također podržao Sekretarijat za kulturu grada Beograda.
Od ponedeljka dani rusinske kulture u Beogradskom etnografskom muzeju. Aleksandra Levnajić.
U ponedeljak u 13 časova otvaramo izložbu Obredi prelaza u fokusu objektiva fotografa Budinskih. To je deo, prvi deo programa koji pripremamo zajedno sa Rusinima, a pod nazivom Kultura Rusina u Srbiji, a u okviru susreta različitih zajednica manjinskih koje žive kod nas u zemlji. 18.8. u četvrtak u 18 časova biće održano književno stvaralaštvo Rusina, što će biti kod nas u našoj kinosali i osim učesnika koji su akademik Julijan Tamaš i Mihalj Ramač, Nikola Šanta, Irina Hardi Kovačević, bit će deo programa koji će biti recitali, muzički program 23.8. utorak u 18 časova, predstavljanje monografije igre Baško-Sremskih Rusina 26.8. u 18 časova, predstavljanje monografije Narodna nošnja Baško-Sremskih Rusina, a 28.8. kao poslednji dan ovog našeg druženja sa Rusinima u 13 časova će biti predavanje Nauka i Rusini juče, danas, sutra.
Ja sam Nina Karaman, prvog Balkana u kickboksu. Veliki pozdrav za slušalce emisije Vrijeme sporta i razonode.
Festival Svet muzike održava se po šesti put u muzeju na otvorenom Staro selu u Sirogoj. Dragan Cicvešić.
Muzički festival Svet muzike po šesti put se održava u muzeju na otvorenom Staro selu u Sirogojnu. Festival se bavi tradicionalnom muzikom i muzikom koja se bazira na tradiciji i u okviru festivala organizujemo različite koncerte. Danas od 13 časova nastupit će pevačka grupa Era iz Užica, a posle toga imat ćemo priliku da čujemo i legendarnog majstora Frule Boru Dugića, koji će sa svojim orkestrom održati jedan koncert. Sutra, 14. augusta, nastupaju dva izvođača od 13 časova, poznati kontrabasista, džez muzičar koji živi u Austriji, Nenad Vasilić, koji kombinuje džez muziku sa tradicionalnom muzikom, jedan od naših najuspešnijih džez muzičara koji žive i rade u inostranstvu. Posle njega imat ćemo prilike da čujemo i nastup mlade Tamare Ristić, koja ima umetničko ime Kez. Tamara je iz Kikinde i posjetiocima muzeja će predstaviti jedan zanimljiv spoj tradicionalne muzike i elektronske muzike. Tako da u okviru festivala posjetioci muzeja Staro selo u Sirogojnu imaće priliku da čuju, da kažemo, različite vrste tradicionalne muzike, jer tradicionalna muzika kao tradicija inače i nematerijalna kultura uopšte nije statična, već se menja tokom vremena, na nju utiču različiti uticaji, ali bitno je da ta tradicija postoji i da živi i da naravno posjetioci muzeja mogu da vide u kom pravcu se razvija. Tako da želim da pozovem sve slušaoce radija Beograd da posete naš festival koji se zove Svet muzike i da u amfiteatru muzeja na otvorenom Staro selo uživaju u lepom zvuku i tradicionalnoj muzici.
U Banatskom Sokocu 12. put održava se Rock Village Festival. Jedan od organizatora je to glavni, Jovan Ilić.
12. po redu Rock Village Festival se održava 12. i 13. augusta, 13. augusta subota. Van Gogh, Nikola Vinković, Osmi dan, Balkan Dubstep Unit, Brigand, Shark Snake and Blaze, Rod Bruno, The Churlian. Pozivamo sve da dođu u Banatski Sokolac. To je malo mesto od 200 stanovnika. Ovdje se sluša uglavnom komercijala, ali je rock prešao sad u alternativu.
Tango Jazz Quartet iz Argentine u ponedeljak ima koncert u Centru lepih umetnosti. Glavneri su, dakle, nam se javlja Biljana Petković.
Pozivamo slušalce Radio Beograda da iskoriste izuzetnu priliku i dođu na prvi beogradski koncert suvenog argentinskog kvarteta, Tango Jazz Quarteta, koji će se održati u Barnerijusu u ponedeljak 15. augusta s početkom u 20 časova. Osnivač kvarteta, saksofonista i klarinetista Gustavo Firmenih, je dugo godina tražio način kako bi uspešno spojio dva srodna muzička stila, tango i džez. Sarađivao je sa istaknutim umetnicima i učio od njih o tajnama tanga i džeza, da bi 2005. godine oformio Tango Jazz Quartet. Nakon ogromnog uspeha u Argentini i Južnoj Americi, od 2011. godine usledile su i veoma uspešne evropske i svetske turneje, koje je podržalo Ministarstvo kulture i spoljnih poslova Argentine, prepoznavši ih kao projekat od izuzetnog umetničkog i kulturnog značaja. Pokrovitelj koncerta je ambasada Argentine u Beogradu, organizator ustanova Gvarnerius, Centar lepih umetnosti Jovana Kolundžije. Ulaz na koncert je slobodan i dobrodošli u Gvarnerius.
I što bi rekao Boris Bizetić, to jest ja, svi radio talasi vode do vremena sporta i razonode.
Aj. E, tako da se zna ko je prvi počeo. Ovu vest smo mogli da prokomentarišemo telefonom, da je objavimo, ali se ja zamolio Aleksandra Alju Diklića da dođe u studio da bi najavio nešto zaista jedinstveno i lepo. Znate već za reprezentativnu knjigu Beograd, večiti grad, koja je stvarno fino delo, delo kojim se možemo ponositi, kad to kaže mislim i na našu izdavačku delatnost. Alja, dobar dan, dobar dan se pridružio.
Dobar dan, bolje vas našao i u slavskom raspoloženju. Želim da podelim ovaj divan beogradski dan.
Boga mi, ovo je fantastična vest. Dakle, došao si da nam najveći izlazak 20. 21. i 22. izdanja ove knjige.
Da, to je ono što zaista imamo retko imamo priliku da nešto toliko slatko, divno, časno podelimo. Evo, upravo o tome se sad radi. 43.000 knjiga u Beogradu koje nisu ni malo jeftine, koje su naravno u tri derivata, kako ja volim da kažem, ćirilica, latinica i engleski, jel? To je mali kuriozitet. I znate šta, a posle 2,5 godine knjiga nikako da prestane da bude voljena, i evo, često kažem, možda nije najbolja, ali je najlepša, odnosno najvoljenija knjiga u Beogradu.
Mnogo truda, mnogo ljubavi, mnogo godina, mnogo emocija, mnogo nostalgije, mnogo svega si uložio u to. Da li znaš ko su ljudi koji kupuju tu knjigu i koji će kupovati? Kome, verovatno si imao jednu zamisao kome se obraćaš, ali kako je to izgledalo u praksi? Nikad nije onako kako se zamislio to.
Željko, nikad to čovjek ne može da predvidi, a sve što sam mislio ispalo je drugačije. Dakle, naravno, mislim da ogroman broj naših građana kupuje ćirilično izdanje. Ovi XU turisti, kojih nije malo, pa čak nažalost i veliki deo naše dijaspore, kupuje latinicu, a englesko izdanje, mislim da je pravi ovaj Đokovićev reket koji svako od nas poželi da podari nekom od stranaca. Tako da stvarno sve tri knjige, odnosno knjiga o tri izdanja, svaka nalazi svog kupca i sasvim svoju grupu čitalaca. Ono što je stvarno, ljudi, neverovatno, ja moram to da kažem ili bar da usporedim, pošto brojke su čudne, ali sećamo se svi Dan Browna, jednog čuvenog Da Vinčijevog koda, koji je u knjižarskom poslu postavio najviše moguće lestvice, to je lestvicu postavila najviše moguće visine. Naša knjiga pregazila i Dan Browna, i to odavno. I ono što najvažnije, Beograd večiti grad je zaista obeležila i ovo vreme, kao što je i vreme obeležilo nju. Tako da ja sam tu nekako već po strani, ali evo, ako dozvolite, dragi slušalci, naš divni domaćin Željko i ja smo se upoznali pa na ovom spratu, ali pre 32 godine. Verujte, ne izgledamo tako baš staro, mi čak nismo tako ni zabaciti, jel? Međutim,
ovdje se slažem.
Ne, zaista nismo, ne.
Da, bili smo dečije emisije.
Ne, nisu bile dečije, bile su veoma, veoma ozbiljne emisije. Međutim, evo, posle 32 godine, to je ono radost koju želimo da vam u modlijevskom tipu kroz radio talase prosledimo. Dakle, tri decenijska prijatelja vam ponovo sa istih ovih talasa šalju jednu neverovatnu poruku o našem gradu, o našoj kulturi, o ljubavi, o istrajnosti, i sve je to u koricama ove naše knjige. Tako da ne znam šta bi vam pregovorio, da li o Željku ili o knjizi, ali evo, ako bi morao zajedno, pa i Željko i ti si tu negde, i naravno i ja, i sva ta vremena koja su prošle
iz nas. E sad, ti ne smiješ da radiš ništa, da li sabotirao u svoju knjigu? Sve što imaš u planu, toliko toga, mora malo da odstoji.
Ne, nikako. 100 senki nad Beogradom, to je nova knjiga koja će izaći do kraja godine, to je sad već sigurno. A pošto ja ne mogu da spavam ako nemam bar 2-3 godine unapred problema, bukvalno premijerno najavljujem Rajh u Beogradu. To je TV serija ili knjiga koja sad već ima teška tema, ali čini mi se posle ove dve, mislim da logičan nastavak ovoga svega što smo do sada preživjeli. Dakle, Beograd, Večiti grad je bilo jedna istorijska priča 7000 godina. 100 senki nad Beogradom, da pojasnim, je 100 odabranih ličnosti u istoriji grada, a sad sam iz svega toga iščupao Rajh, dakle nacističko doba i to žalosno, čak i užasno vreme, jer mislim da neke stvari se i nažalost i ponavljaju, ali dobro, o tom potom. Tako da ja ne mogu da izađem iz začaranog kruga Beograda, vidim da ne možeš ni ti, dragi prijatelju, i mislim da odatle ne treba ni da izlazimo, jer u Beogradu se nalaze sva pitanja pa i odgovori o našoj civilizaciji. Mali grad ili relativno mali grad u odnosu na, ne znam, Tokio i tako dalje, ali jedan stari grad, jedan šarmer, jedan frajer sa doduše lošom kravatom.
Neka to budu kao naši olimpijski krugovi koji će ostati koncentrični i u kojima ćemo ostati zatvoreni svojevoljno kako bismo širili ljubav i prijateljstvo. I hvala ti, Aljana Tanke.
Bogu hvala i tebi hvala, i toliko mi je drago da sam ponovo bio ovde i ponovo šaljem svim onima koji bi radili da gledaju televiziju da to isključe i da više slušaju radio.
Aleksandar Radio Diklić, evo u kratkom blic susretu, a već uskoro sa novom knjigom i novim izdanjima. Čućemo još Milana Cerečkovića. Milan Cerečković nam najavljuje galeriju, odnosno izložbu galeriji 73 na Banovom brdu, gde je otvorena izložba skulptura pod nazivom Geneza. On je autor izložbe, Milan Cerečković.
Što se tiče izložbe Geneza, ja sam radio skulpture patiniranog gipsa u imitaciji kamena, jedna skulptura pod nazivom Rađanje urađena u kamenu. Sve te skulpture zapravo predstavljaju jedan filozofski pristup poimanja geneze, kako ta biološka, morfna forma se uklapa u hladnu arhitektonsku i čini likovnu celinu.
Imamo 20 sekundi da kažemo nešto lepo. Aleksandar Diklić, još se nama?
Da, ono što je bitno, pošto smo prešli 40.000 tu knjigu, dakle vreme za jubileje, a dragi slušalci, neke stvari moramo prosto da proslavimo. Ja vas molim, iduće subote, Željko Stefanović, tri knjige, Beograd večiti grad, svojim, to jest našim i mojim slušalcima, našim sugrađanima, molim vas, javite se i bit će sa popisom za vas poklon Beograd večiti grad.
Tako je, dakle, iduće subote ćemo udeliti tri ova reprezentativne izdanja i ja dočekamo, hvala Aleksandru Dikliću još jednom.
Hvala vam.
Minut do 18 časova, onda ćemo čuti pregled vesti zemlje i sveta i vraćamo se našim vestima iz sveta sporta, javnog i kulturnog života.
Je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Saobraćaj je pojačan na putevima i graničnim prelazima. Na prelazu Batrovci čeka se 180 minuta, a na Horgošu 60. Zadržavanje na granici sa Crnom Gorom i Makedonijom su do 45 minuta. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je kao skandaloznu izjavu tehničkog ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaha Orepića, u kojoj na svaki način pokušava da uskrati pravo na jezik i pismo čak i malom broju Srba koje još nisu proterali iz Hrvatske. Orepić je izjavio da posle brisanja, kako je rekao, lažnih prebivališta u Vukovaru, više neće biti zakonskog osnova za postavljanje ćiriličkih tabli u tom gradu. U Goraždevcu kod Peći održan je pomen Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću, dečacima koje su nepoznate osobe ubile automatskim oružjem 13. avgusta 2003. godine dok su se kupali u Bistrici. Pomenu u crkvi Presvete Bogorodice prisustvovali su predstavnici vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. U napadu pre 13 godina teško je ranjeno još četvoro srpske dece. Za taj zločin do sada niko nije odgovarao. Nepoznate osobe skinule su jutro sa zastavu Srbije u Velikoj Hoči, istaknutu na jarbolu kod spomenika ubijenim i kidnapovanim Srbima tokom sukoba u opštini Orahovac 1998. i 1999. godine. Incident je prijavljen policiji koja je izvršila uviđaj. Oko 5000 državnih službenika je otpušteno, a 77.000 je suspendovano u čistki posle pokušaja puča 15. jula u Turskoj, izjavio je premijer Binali Yildirim. Kako je rekao, samo iz vojske otpušteno je više od 3000 ljudi. Sumnja se da su oni povezani s turskim propovednikom u izgnanstvu u Sjedinjenim Američkim Državama Fethullahom Gulenom. Turski javni tužilac u Istanbulu uputio je pismo američkim vlastima u kojem traži pritvor za muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena koji živi u Pensilvaniji. Vlada Velike Britanije saopštila je da će nastaviti da finansira projekte fondova Evropske unije za poljoprivredu, infrastrukturu i nauku do 2020. godine, čak i ako pre toga napusti Uniju. Britanski ministar financija Philip Hammond želi da ublaži zabrinutost među poljoprivrednicima i naučnicima na koji način će se rešiti pitanje zamene za milione evra koje dobijaju od Evropske unije. Formalni dvogodišnji pregovori o istupanju Velike Britanije neće početi pre 2017. godine. Polaganjem venaca i odavanjem počasti u selu Mišaru kod Šapca, kod spomenika Karađorđu i mišarskim junacima, obeležena je 210. godišnjica jedne od najznačajnijih pobjeda srpskih ustanika nad jedinicama regularnih oružanih snaga Otomanskog carstva. Ministar Aleksandar Vulin, koji je predvodio državnu ceremoniju, poručio je da nijedna generacija u istoriji srpskog naroda, od Mišara do Košara, nije dala pogrešan odgovor na pitanje da li bi se odrekla slobode i svog prava da odlučuje sama o sebi. Srbija je to pravo izborila i nikada neće dozvoliti nikome da joj se to pravo oduzme, rekao je Vulin. Festival filmskog scenarija 40. po redu počinje večeras u Vrnjačkoj banji, a do 17. avgusta biće prikazano 16 filmova. Festival će na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković otvoriti film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića. Srpska atletičarka Tamara Salaški zauzela je treće mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi, ali nije uspela da se plasira u polufinale discipline na 400 metara na olimpijskim igrama u Riju. Ona je trku završila za 52 sekunde i 70 stotinki, ali to vreme nije bilo dovoljno za prolaz među 16 najboljih. I vreme sutra. Ujutru sveže, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevno od 26 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitao Ivan Marinković. Thank you.
città, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa. Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà.
Tri utakmice posle prvog poluvremena utakmicama Prve lige Srbije: OFK Beograd Odžaci 0-1, ČSK Čelarevo Indija 2-0 i Sinđelić Beograd BSK Borča 1-0.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Ata Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ja sam Bani Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonode.
Život je nekome truba, a nekome saksofon. Razumeć ćete uskoro šta sam hteo da kažem, odnosno šta je poruka pisa, ali srca pozdravljam koleginicu Silviju Pošajlić, koja je u Guči. Tru, tru, dobar dan Silvija.
Dobar dan, nama je truba, mislim, pa vi satite kako god želite.
A nama će biti saksofon, jer tu imamo majstora saksofona, ali jedva čekamo da čujemo, draga Silvija, šta se dešavalo i da podsjetimo na pobednike, Boga mi, ovoga puta je taj takmičarski duh čudo dona.
Da vam kažem nešto, u Guči nije lako izdržati sve te trube, ima ih na svakom koraku i to je zaista neverovatan osjećaj, ali najlepše i najbolje je kada stanete pred pozornicu, a tamo sviraju majstori trube. E sad, ove godine, prvi put u istoriji ove manifestacije, koja se evo ove godine 56. put održava u Guči, održano je takmičenje među najboljim majstorima trube. 11 orkestara koji su proteklih godina osvajali te prestižne saborske nagrade, ove godine između sebe, što kažu, izborili su se za prvo mesto, a to je Ekrem Mamutović. Znači, njegov orkestar je dobio nagradu od 1.000.000 dinara, statu Desimira Perišića, u znak sećanja na prvog trubača pobednika Sabora iz 1961. godine, i on će, znači, kao šampion Sabora do sljedeće godine predstavljati u svetu kompletan Dragačevski Sabor. Tako da to je bilo onako jedno jedinstveno takmičenje, nadamo se da će biti to tradicija i da će postati majstori trube i šampioni, eto, u Guči. A večeras će biti još zanimljivih takmičenja. 18 seniorskih trubačkih orkestara u 21 sat će stati svi zajedno na pozornicu i svi će u isto vreme svirati himnu Sabora, i to je pravi osjećaj koji svako treba da doživi.
Hvala najlepše, ovo je bila naša Silvija Pašajlić, koja se javila direktno iz Guče. Završene utakmice engleske premijer lige, evo rezultata: Hull City Leicester 2-1, Burnley Swansea 0-1, Crystal Palace West Bromwich 0-1, Everton Tottenham 1-1, Middlesbrough Stoke 1-1, Southampton Watford 1-1. Od 18.30 igraju Manchester City i Sunderland. Kornelije Batakovač je prvi laureat nagrade Darko Kraljić za muzičko stvaralaštvo u domenu popularne muzike. Nagrada će biti uručena 1. decembra u centru Sava na koncertu koga organizuje Udruženje kompozitora Srbije.
Ću da kažem da sam veoma iznenađen, pošto ne pamtim kad sam takvu nagradu dobio. Dobio sam mnogo nagrada na festivalima, ali ovo je mnogo značajnije i mnogo veća, i od mojih drugova koji su profesionalci, kompozitori, članovi Udruženja kompozitora Srbije, tako da mi je s te strane mnogo gledano, mnogo značajnije nagrade nego bilo koja festivalska. A drugo što mi je jako drago, što nosi naziv jednog velikog kompozitora, Darka Kraljića, koji je također u svoje vreme, i ne samo u svoje vreme, i dan danas poznat po svojim pesmama koje su preživele puno vremena, ne znam koliko, da li 30-40 godina sigurno, što je znak da je nešto vredno. Tako da noseći to ime, ova nagrada meni znači veliko priznanje i naravno drago mi, kažem još jedan put, da će i od sada i u budućnosti da Udruženje kompozitora dodeljuju tu nagradu jednom godišnje koja nosi ime Darka Kraljića.
Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
Tomas Antrač i Vlada Milić vredni u našem niškom dopisništvu, pa čak i skoknu do Zaječara, gde se večera završava tradicionalna gitarijada, a sa Goranom Šepom, koji se zove i Gale Kerber, razgovaraju upravo naš Tomas Antrač.
Ako ste blizu Zaječara i volite rock and roll, a pogotovo grupu Kerber, dođite večeras na gitarijadu koja traje u Zaječaru, jer upravo Kerber će svirati, imati svoj koncert. Gale Šepa je sa mnom. Gale, veliki izazov i veliko poštovanje prema gitarijadi u Zaječaru koja je itekako dugo traje.
Pa jeste velika čast učestvovati na 50. gitarijadi. Mi smo tu već par puta i bili, ali ovaj put nekako osjećamo se počastvovani što smo ponovo pozvani i jedno čekamo susret sa publikom. Na kraju kraja odnos prema gitarijadi je naš ono 50 godina. Hvala Zaječaru koji je gajio našu priču.
Šta će se čuti večeras na Kraljevici?
Pa nešto novog, ali ne mnogo, zato što nema tu toliko prostora da se baš svira, ali svakako moramo pozdraviti publiku sa starim hitovima, ima ih, Kerber ima dosta.
Sada mi kažeš veliko poštovanje prema publici i sigurno prema festivalu koji je uspeo da se održi ovoliko godina.
To i kažem, u ime rock and roll, u ime nas kao benda koji to i predstavljamo, još jednom se zahvaljujem stvarno Zaječaru koji je izdržao da 50 godina i više od 50 godina bude sa tako jedinstvenim festivalom, sa jedinstvenom gitarijadom kao što je Zaječarske gitarijade, koja je stvarno svake godine, znači ovaj ceo prostor se angažuje, bendovi dolaze iz Bosne, iz Hrvatske, iz Slovenije, javljaju se, to je stvarno brend, veliki brend.
Ima dosta pratećih manifestacija, ove godine je i ulaz besplatan, što je također dobro za ljubitelje roka.
Znam da se trude da svake godine gitarijada bude sve bolje i bolje organizovana, znam da će se davati sve više prostora mladim bendovima, zašto ja dižem dva, tri prsta, da kažem, naša tri prsta, to su jedinstvene prilike, svi ti mladi bendovi uopšte i pokažu i negde da sviraju, jer oni nemaju te festivale gde bi mogli sviraju, stvarno ima u Srbiji dobrih bendova.
Hvala lepo i sreća svirka.
Pa kako ne bi slušao Vreme sporta i razvoda? Gale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
Danas izuzetno uz izvinjenje nećemo čuti našu redovnu rubriku Legende, valjda i razumljivo pored svih ovih olimpijskih dešavanja, vidite da se trudimo koliko ubacujemo i ovih drugih, dakle sa svih strana od svega pomalo neka bude tako i dalje. Naime, u Nišu upravo završen peti festival dijalektske poezije i proze pod nazivom Preobraženjsko pojanje u ime organizatora pesnikinja Minja Ilijeva.
I ovaj peti festival uspio je da okupi veliki broj književnih stvaralaca koji pišu i na dijalektu, odnosno na narodnom govoru, iz više mesta u Srbiji i dijaspore, a organizatori su bili Niški pesnički krug, Narodna biblioteka Stevan Sremac iz Niša i organizacija javne manifestacije, udruženje građana zapravo javne manifestacije. Pokazali smo da umemo i možemo da sačuvamo narodni govor, što je i osnovni cilj ove manifestacije. Najboljima naravno pripala su zvanja koja se zovu reč baštine i slovo hvale i zahvale, a nekima smo se odužili, onima koji rade već više godina na afirmaciji i koji stvaraju na dijalektu, odužili smo se posebnim priznanjima, sve u nadi i sa ciljem da ćemo i nadalje nastaviti da održavamo ovu jedinstvenu manifestaciju u Srbiji i da sačuvamo veoma bogato područje jugoistoka Srbije kad je u pitanju narodni govor.
Ja sam Aleksandar Čotrić, satiričar i aforističar. Stanem u red i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. I vi slušajte Vreme sporta i razonode i bavite se sportom i razonodom.
Književno-duhovna manifestacija Dani preobraženja Srba u Rumuniji bit će održana od 17. do 19. avgusta u Temišvaru i mestima Dunavske klisure. O tome Aleksandar Čotrić.
U Rumuniji će od 17. do 19. augusta ove godine biti održana književno-duhovna manifestacija Dani preobraženja Srba u ovoj zemlji koju organizuje Savez Srba u Rumuniji po tradiciji već 23 godine. Centralni događaj svakako je uručenje priznanja koje se zove Velika Bađarska povelja. Laureat je ove godine istaknuti srpski pesnik iz Beograda, Adam Usvojić, i taj čin će biti obavljen u manastiru Bađaš koji se nalazi u Dunavskoj Cicur, inače manastir je zadužbina Svetog Save u oči velikog praznika preobraženja. Priznanje uručuje Slavomir Gvozdenović, profesor na univerzitetu u Temišvaru i srpski poslanik u parlamentu u Bukureštu, a u prisustvu episkopa Lukijana Temišvarskog i Budinskog i svakako velikog broja Srba i Rumuna koji žive u tom delu ove susedne zemlje. Inače, manifestacija Dani preobraženja Srba u Rumuniji traje 3 dana i u okviru nje bit će najpre konferencija za novinare u Generalnom konzulatu Srbije u Temišvaru, zatim će biti u Temišvaru organizovan likovno-književni susret domaćina iz Rumunije i gostiju koji inače dolaze i iz Srbije i Austrije, Mađarske, Nemačke i drugih zemalja, dakle pored Srba i Rumuna bit će prisutni i lužički Srbi iz Nemačke, zatim je predviđeno održavanje okruglog stola u bazijašu na temu antologije i značajne knjige srpskog rasejanja. Po već tradiciji bit će održani susret u književnom kružoku u Belobreški i bit će održane 2 međunarodne književne večeri u Bazijašu i Sokolovcu. I moram da kažem, evo, interesantno je da u mestu Sokolovac je rođen veliki fudbaler Crvene zvezde i Steaua Miodrag Belodedić i on svakog leta prisustvuje ovoj manifestaciji.
Ovogodišnja Brankova nagrada dodeljena je Srđanu Gagiću za knjigu pod nazivom Deca u izlogu. Čujmo slovo dobitnika Srđana Gagića.
Svakako da se nagradi nisam nadao i mislim da je to donekle prirodno, da kao mlad autor nemate tu vrstu očekivanja da ono što ste stvorili treba da bude vrednovano, priznato ili nagrađeno. Autora će uvek više zanimati komunikativnost dela sa čitaocem, odnosno način na koji delo može da dopre do čitaoca, slušaoca, gledaoca, već u zavisnosti od medija. U svakom slučaju, ja nisam razmišljao o nagradi, utoliko kad je došla bila je veće iznenađenje, u svakom slučaju, naročito što je reč o nagradi kao što je Brankova, koja je sigurno da ukazuje čast, s obzirom da je reč o nagradi s dugom tradicijom. Međutim, ni sama tradicija u smislu trajanja i kontinuiteta ne bi značilo mnogo da ovo nije nagrada koja zaista ima postojan kredibilitet i niz dobitnika vrednih poštovanja. Tako da kad su mi javili da sam ovogodišnji dobitnik, bilo je to pomalo i zastrašujuće. Pri čemu ja bih voleo da se izbegne i taj simbolički smisao nagrade, kao nečeg što svrstava ili određuje ili kvalitativno pozicionira. Nagrada po sebi mislim da nije garancija za bilo šta. One uglavnom referišu na nešto što je za autora već prošlo, a mislim da je za autora mnogo bitnije ono što dolazi, prostori koje tek treba da se ostvaruju, tako da će u mom slučaju nagrada biti značajna ukoliko bude doprinela tome da ozbiljnije, odgovornije pristupim poeziji dalje i kao čitalac i kao neko ko poeziju piše. Što se same zbirke tiče, to je zbirka koja je već kao nagrađen rukopis, dakle objavljena na jednom od regionalnih konkursa za prvu knjigu, što je danas otprilike i jedini način na koji mladi autori mogu da dođu do prve knjige poezije. S jedne strane to je dobro jer zbirke onda već prolaze nekakav filter i izdvajaju se one koje su dobre, s druge strane distribucija prvih knjiga u knjižarama skoro da ne postoji, tako da onda mlad autor nađe se u jednoj prilično novoj situaciji u kojoj treba da se dovija na koji način će to nešto tiraža koji mu pripada pokušati da njima dođe do čitaoca. Ja sam imao sreću da sam pored promocije u Beogradu u galeriji Polet imao predstavljanje poezije i u Sarajevu i u Zagrebu, tako da je poezija i tu negde malo prešla neke lokalne granice.
Kratka informacija, odnosno ispravka, u Šapcu Mačva posle prvih 45 minuta vodi protiv Užičke Slobode sa 1-0. Hitamo do Kosjerića i pozdravljamo Milijana Stojanića, viteza kulinarstva. Dobar dan, viteže.
Puno pozdrava vama, Veljko, u studiju sa 56. sabora trubača u Guči.
Tamo ste.
Tako je, ovde je veselo, mnogo trubača, mnogo hrane, ali nažalost i mnogo pića, odnosno para atmosferu, ali dobro. Ono što sam ja ovde zapazio je zaista jedno divno jelo. Okreće se na ražnju i svi su pitaju šta je. To je kasapski ćevap i uglavnom se pravi od mesa svinjskog vrata. Evo ja ću ukratko da to sve izličam šta je potrebno: 2 kg svinjskog vrata, pola kilograma projinog brašna, jedna kašika suvoga začina ili vegete, jedna kašika alive, paprike i vrlo malo bibera. Znači, u brašnu se sve to umeša i jeleva, paprika i vegeta i biber, napravi se jedna fina masa, a onda se meso iseče na kocke, otprilike puta 5 puta 5 cm, lepo se to sve umeša u brašno, onda se niže na niske, na ražnje. Onaj ko nema ražanj može na roštilju, onaj ko nema roštilj može na teplom tiganju. Peče se otprilike na tihoj vatri 10 minuta s jedne i s druge strane dok porumeni i meso se ispeče i zaista dobijemo jedan sutrašnji ručak. Znači, pohitajte do prve kasarnice ako nemate svinjskog vrata, ostalo svako domaćinstvo ima i to bi bilo to. Ovdje je mnogo lepo vreme, jeste hladno, ali mnogo gostiju.
Miline, mnogo vam hvala. Morat ćemo da vas pomerimo u budući tamo negdje za pola četiri, jer uvijek nam pođe vode na usta kada date ovako lepe recepte.
Tako je, puno pozdrava iz Guče i oni koji žele da dođu u Guču, nek pohitaju danas i sutra i najveselije.
Hvala najljepše, bio Vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Ponovo smo na još jednom festivalu i to u Nišu, tradicionalni Niš, bilo dakle se javlja naša koleginica Ružica Ćirić i nije sam.
U toku je treći dan jazz festivala Nišvil i izuzetno se radujemo večerašnjem nastupu grupe EOS koja predstavlja zaista našu kulturu i jazz umetnost u svetu na jedan reprezentativan način i očekujemo zaista puno kao i proteklih godina. Sa mnom je Dejan Ilić, frontman sastava EOS. I čime će se predstaviti večerašnjoj publici i šta će biti na repertoaru, evo sa zadovoljstvom predstavljamo i verujemo da će mnogi slušalci koji su u blizini Niša večeras da dođu, pored svih uglednih izvođača, ovo je zaista jedan poseban doživlje kao i proteklih godina. Dejane, zamolit ću vas da nam najprije kažete kako ste osmislili večerašnji nastup, a potom da možda nakon festivala šta vas očekuje kratko za Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdrav svim slušacima. Što se tiče našeg nastupa večeras, svirat ćemo retrospektivu naših albuma, neke pesme koje smo svirali na prethodnom Nišvilu 2012. ali sada u totalno drugačijem aranžmanu. Imat ćemo hor, gudače, duače i jogu poznatog iz poznate niške grupe Hazari, tako da nismo još uvijek ni sami sigurni šta dočekujemo, ali nadamo se ne svoje vrstnom spektaklu.
Ono što ste do sada pokazali kao vaš kvalitet, prepoznali su i mnogi muzički kritičari iz inostranstva, tako da ste proteklih godina snimali album za diskografske kuće iz Nemačke, Velike Britanije, dakle, turneje su bile maltene po celom svetu, pa evo šta vas očekuje kratko i nakon Nišvila.
Nakon Nišvila najbitnija stvar, u septembru idemo za Chicago i snimamo naš četvrti album i očekivanja su velika, već smo u pregovorima sa nekim bitnim izdašnim kućama iz Evrope i do jeseni će se mnoge stvari znati u kom pravcu će naša karijera da ide, ali svakako bit će to korak napred. Tako da, na neki način jedva čekamo da taj ulazak u studio dođe, još ovaj Nišvil i onda kreću one istinske pripreme. A što se tiče nastupa, u pregovorima su jedna engleska turneja i ponovo Rusija, što nas izuzetno raduje, jer tamo je pokazalo se do sada publika nekako najbolja, da tako kažem.
Naravno, želimo vam puno sreće kako večeras na koncertu, tako i u daljoj karijeri. Vama hvala za sada i naravno gdje ćemo u studiju Radio Beograda u nekoj od naših narednih emisija i govoriti o vašoj uspešnoj svetskoj karijeri. Sa nama je bio Dejan Ilić, osnivač grupe EOS iz Niša.
Pozdrav za slušate Vreme sporta i razonode i pozdrav za Željka Stefanović.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković. We'll be right back.
Da se sjetim da li je Jovan Maljoković bio naš sagovornik u prvoj Brazilijadi. Jeste, u prvom izdanju specijalizovanog magazina Brazilijada, i govorio je o olimpijskim igrama, govorit će i sada, ali njegovi olimpijski krugovi su ovi diskovi sa kojeg smo čuli naslov, numeru Vrelina. Joce, dobar dan.
Dobar dan, drago mi je i želim da pozdravim sve tvoje slušalce i tvoju emisiju.
Mislim da imamo negde slične ukuse, kada to kažem mislim i na slušalce,
da.
I cenimo sve što je lepo i što je vredno. Boga mi, evo, kako god otvorim mali ekran, što me raduje, to je možda mali korak za čovečanstvo, ali dobro za muziku, imate dosta na reklamama.
Pa ovako, ja sam se stvarno trudio i radio sam 3-4 meseca, baš dosta, skoro svaki dan, i napravili smo 15 novih pesama. I stvarno sam osetio da je vreme da se odmorim, i bio sam 20 dana na odmoru, i sad kada sam došao, onda sam rešio da taj album koji smo toliko vredno i radili sa puno pažnje i ljubavi, onda sam rešio da to stvarno prestajemo i da ljudi koji vole tu vrstu muzike imaju šanse da bar saznaju da je izašla nova, znate kako ono, izašla je nova ploča.
Tako da
eto, mene raduje taj CD koji se zove Vrelina, što je se pojavio u sred leta, i mislim da će puno ljudi verovatno shvatiti da mi danas moramo da se trudimo svak od nas da da najviše što može, ja bar u muzici, da u naš naše ovoj lepoj Srbici, što se kaže, se svira dobra muzika, ja se trudim i sve snage što mogu da što bolje sviram.
Evo, bio si tu, čuo si iz raznih krajeva te lepe Srbije, da. Stižu lepe vesti, svuda se nešto dešava i narod voli i uživa o tome, to je divno.
Pa lepo je, sad je leto, ima dosta festivala na sve strane, meni specijalno drago evo što je Nišvil u toku, što se svira, ja sam prošle godine također svirao na Nišvilu, veoma je divna atmosfera, tako da i naši festivali po Srbiji, kažem, ima ih puno, raduje me što i rokeri ponovo kreću, zauzimaju poziciju, što kaže, a i mi džez muzičari se ne damo, trudimo se, tako da, eto, ceo jedan taj talas, mogo bi da kažem, i bluzeri, i rokeri, i džezeri, jednostavno mi se trudimo, zato što ja mislim da smo svi mi pre svega zaljubljenici u muziku.
Zapravo kada bismo došli do narodne muzike da se okrenuli ceo onaj krug, sigurni smo da je tamo mnogo ljudi koji žele da čuje dobru narodnu.
Da, normalno.
I logično je da se tamo probere ono što valja, valja se se to vremenom.
Ja se nadam, jel da vam kažem nešto, mi u Srbiji stvarno vidi se imamo velike talente. U narodnoj muzici postoje fantastični pevači, fantastični muzičari, samo sad je neko vreme malo naišlo tako kao neka oluja, ali uvek posle oluje će se razvedriti i sigurno će pravi majstori narodne muzike uvek zauzimati ono mesto koje zaslužuju kod nas u Srbiji.
Ja sam pretpostavljam da bar negdje u nekoj numere ima malo i etno motiva. To se
normalno, ja od prvog albuma, ovo je 11. Ja to nisam radio namjerno, nego sa nekim unutrašnjim osjećajem. Ja pre svega dobro, ja sam iz Valjeva, znači rodio sam se u Valjevu, osjećam narodnu muziku, volim je i uvek sam se trudio da kroz te moje albume da ima dosta džeza, normalno da se provuče ta mala nota naše muzike sa našeg podneblja odavde iz Srbije i sa Balkana i to mi je uvek pomagalo kad smo svirali na velikim festivalima i šetali Evropom da se pozna ko je odakle i ono što je najvažnije i što je uvek ističem evo i sad bi preporučio mladim muzičarima, gde god svirate morate imati vaša 2-3 tona, ova tona odavde da bi vas ljudi prepoznali i da bi bili originalni.
Čime kao mama, al me sada niko ne čeka, osjećam se kao stranac, gledam ljude žure ne vide, šta to krije moje lice, a ja tražim davno voljene, tvoje oči sanja lice, isto je sve.
tako do kraja, Jovan Maljoković Band sa potpuno novog albuma Vrelina, koji je već u prodaji, možete ga naći u svim boljim stabdevenim prodavnicama nosača zvuka. Djoco, velika ekipa ovo, kako krenemo sve da čitamo.
Pa da, prava ekipa.
Odlična
stvar. Ali to je moj tim, ja sa tim ljudima sarađujem već zadnjih 15 ili možda više godina, tako da mi je drago, svi smo zaljubeni u muziku, svi volimo dobru svirku i mogu ti kažem, kad sviramo uživo ili kad snimamo, ja se trudim da to bude, evo, sve što čuje sad, sve ili snimci, ima se osjećaj da je to živa svirka, kao što u stvari i jeste. Jer mi ništa nismo pakovali kompjuteri pa da bude lažni bubanj ili ne znam, sve je...
Živa svirka sam u studiju.
Tako je, tako je, eto. Gino je donao svoj bubanj, napakovo, ja kažem, Gino, sviramo sad, nije uopšte važna neka mala greška ili nešto, najvažnije je to osjećanje da ste slobodni, da u studiju svirate onako komotno.
Ali ovo je, evo, mi sad slušamo danima brazilske i druge pesme iz drugih predela sveta, ovo jednostavno nosi, ovo je baš možda i za veći broj ljudi, možda za neko...
Pa jeste, to je muzika, na tom albumu ima 11 pesama sa pevanjem i to je u stvari sve soul i funk. Normalno u osnovi je jazz muzika, jazz harmonije, ali to je muzika koju sam ja dugo godina svirao, koju volim i kažem, sve počinje od gospela, od bluza, od jazza i tako da ja mislim da je taj album urađen onako sa ljubavlju i da će se svideti ljudima.
Ostalo je zabeleženo i učešće Miše Blama.
Da, to je toliko, mislim, toliko fali Miša nama, džezerima, jednostavno niko ne vjeruje da ga nema, ali taj njegov kontrabas, ja nisam mogao da na ovoj novoj ploči ne stavim pesmu, da ja i Miša sami počinjemo, to je stvarno nešto predivno. E, i tu se pokazuje, proći će godine, ali taj će zvuk njegovog kontrabasa ostati i uvek ćete reći, kad čujete tri tona sa tim njegovim gudalom, evo ga Miša Blam.
I zato je ta njegova cijela priča i želja o jazz muzeju bila divna, zato je lepa je ova priča o rock muzeju.
Jeste, sve ja sam video i toliko sam se onako, bukvalno sam to doživeo, jer ja sam došao u Beograd tih godina, 60, ja bukvalno sam isto živa istorija, sve pamtim i siluete i Tomija Sovilja i Zorana Miščevića i sve i Zlatne dečake.
Stoji Johnny Stoji.
Znači to je ta i čuveni Simica, mali gitarista. Ja se s njima i družio, tako da mi je drago da se vodi računa i da se vidi ko je sve svirao, jer da nije bilo tih naših drugara, rockera i džezera, ipak su postavili jedan temelj ozbiljan za našu muziku.
E, pored moje ljubimice Anđelke Simić, tu su i ovoga puta i brojne druge dame i drugi prateći vokali. Ivana Ilića ste opet uspeli da napirate.
Jeste. Ivan voli strašno da peva, tako da je to super. A moram da kažem da je na ovom albumu pevala i Ivana Kotov i mi ćemo sa njom izdati jedan nešto specijalno tamo pred Novu godinu. Ivana Kotov je sad pre 20 dana ili pre mjesec dana bila u Njujorku i pevala je sa grupom Brand New Heavies. To je svjetska grupa. Ovo je zanimljivo. Ivanu Kotov, vidite, niko u Beogradu nije primetio. Ona već živi pola godine u Njujorku, pola u Beogradu. I tamo ona peva, dosta peva gospel i soul i ljudi iz Londona su je primetili i angažovali, tako da je ona sad bila u Njujorku, ja sam gledao i ona je stavila to na YouTube, njen nastup kad su predstavili na televiziji u Njujorku, Fox, televizija američka, predstavili su kao goste iz Londona, koji i među njima bila Ivana Kotov. Tako da mi je drago da jedna naša Beograđanka je uspela da uđe u sam vrh te muzike, a ja i Ivana sarađujemo godinama i na tom albumu ovom novom našem također je tu Ivana, a ima i njenih tih učenica koje su fantastične, tako da eto, ja se družim sa ljudima koji vole i uživaju u pravoj muzici.
Bubnjara nećemo menjati.
Gino je tu na 11 albuma, nećemo da ga menjamo, Stelija nećemo da menjamo, to je super ekipa. Ivan, vidiš, malo peva, malo svira, onda Pota, gitarista fantastičan, onda Nemanja Banović, trubač, Anđelka Simić, Jelena, da, Papa Nik je tu pomagao. Tako da je to sve drago društvo koje to uživa i raduje se kad svira.
Kad nešto kažeš i upreći
49 minuta, to koje je porodični magazin Radio Beograda, jedan vreme sporta i razonode koji se trudio da vam i danas prenese aktualne informacije iz sveta sporta, ali javnog i kulturnog i umetničkog života. Jovan Maljoković sa svojim bendom, to je ta aktuelnost, ima novi CD, Vrelina, boga mi luksuzno urađen, do duše po sistemu sam svoj majstor, uz mnogo truda.
Sve smo sami uradili.
Pa dobro, kada čovjek želi nešto da sačuva, a drugo ne možeš se postiditi kada nekome daš, ovo je nešto reprezentativno, zaista.
Tako je. Evo, želeo bi da, pošto smo pričali o našim devojkama koje pevaju, i pomenuli smo Ivanu Kotov, ona je bila u Njujorku, pevala je sa grupom Brand New Heavies i snimili smo pesmu jednu koja se zove Male stepenice, tako da će to i na jesen bićemo, želeo bi da to predstavimo ovdje našoj publici, pa bi voleo da pustimo Male stepenice da čuje naša publika.
Korak po korak, kaj.
1, 2, 3, 4.
Hey, yeah, yeah. Tell me.
Svaka čast kolegama Peci i Paniću koji su radili na džinglovima i reklamama za Brazilijadu, a svaka čast i Ivani Kotov i bendu Jovana Maljokovića. Ovo stvarno kao da sam čuo modernu verziju Crusadersa ili...
E, bravo, bravo. Vidiš, tako voliš lepu muziku. Pa lepo, trudili smo se da stvarno donesemo nešto kvalitetno. Ivana fantastično peva, tako da ćemo mi od jeseni još lepi stvari uraditi, a nadam se da ćemo ovaj album malo promovisati, da krenemo malo po gradovima Srbije. Tako da mislim da to treba da se čuje.
Javio mi Zdravko Čolić da učestvujete na danima šljive, osjećaj, pošto i on tamo peva.
Da vam kažem, mi sviramo 25. augusta, i mene raduje što ćemo biti, to je naš kraj, ja sam Valjevac, to je valjevski kraj, i da je sreće da se svi ponosimo tom šljivom, i da naše fabrike i firme rade i da izvozimo tu šljivu, jer od šljive se živi, Boga mi, Srbija bez šljive, a pogotovo ta zapadna Srbija, tamo gde sam ja rođen, bez šljive nema ništa.
I Srbija voli i džez, pokazala je to.
Normalno.
Samo džez mora da dođe na noge.
Pa, džez će polako doći na noge, zato što imamo već dosta festivala i dosta se svira, samo da nam radio, kao da imamo više ljudi kao što si ti, da nas promovišu na radio stanicama, da se čuje, i onda bi publika stvarno dolazila i na džez koncerte, i na blues koncerte, i na rock koncerte. Dobro, rock and roll ima, normalno da je popularnija muzika za šire mase, ali mislim da bi mi mogli sa ovom muzikom lepo da prođe.
Koliko je sad godinica jazz festivalu u Valjevu?
Pa u Valjevu 32 godine, jazz festival na kom su bili svi poznati džezeri koji uopšte sviraju na ovim prostorima, tako da je taj džez festival u Valjevu veoma doprinio razvoju domaće džez muzike. On i jeste domaći, on nije internacionalni, mada mi uvek volimo rado da vidimo nekog gosta sa strane, ali Valjevo se pokazalo kao nešto što je veoma dragoceno u kulturi Srbije.
Meni je drago, evo pominješ imena mnogih devojaka i za koje tek treba da se čuje, ali recimo ja se sjetim kad se pominje Valjevo Jelene Kovačević, koja je opet također negde možda u zapečku više nego što bi trebalo.
Pa ona je divna pevačica, da. I Valjevo ima Irenu Blagović isto koja divno peva. Da. To su sve imena, ja kažem, treba promocije, treba tim ljudima više dati šansu. Zato opet govorim, ne specijalno televiziji, nego radio. Radio je ponovo i se sluša. Radio je nešto što nikad neće se ugasiti, zato što svak uživa kad se negde vozite ili kad ste raspoloženi specijalno da slušate radio. Tako da radio voditelji mogu da pomognu mnogo. Eto, hvala ti što se setio tih divnih devaka koja lepo pevaju. I eto, nadam se da ćemo svi nekako uz taj naš trud koji mi ulažemo da uspemo nekako.
Svako dobro, ja ti želim pozdrav od cijelom orkestru.
Da, ja bih želeo samo ova pesma koja se zove Na raskršću, to mi je specijalno draga. To je pesma koja je urođena, to je ono što ja stalno pričam, da morate imati te elemente narodne muzike tog našeg podneblja. Evo, pesma Na raskršću, pa nek čuju ljudi šta je.
Stiže za 5 sekundi, koliko da ja iskoristim priliku da zahvalim Draganu Arsoviću, Saši Mikiću, Milanu Bigoviću, Vladicu Radičeviću koji su bili na liniji u Riju, zatim Vladim Iliću i Tomislavu Santraču u Nišu i naravno bila je tu naša ekipa iz studija 1, Radio Beograda 1, Miroslav Antonijević, Žarko Bovan, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Svi vas zajedno od srca pozdravljamo i želimo prijatno večer s program Radio Beograda 1. I evo najavljenog zvitanja za kraj ovog prijatnog druženja. Jovana Ljoković-Beg.